Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. У цьому випуску. Учорашній день і вечір на Донбасі пройшли без порушень режиму тиші, кажуть у штабі. За даними ООН, в Україні не доїдають понад мільйон людей. Нові санкції США проти Росії можуть бути пов'язані з неросійськими суб'єктами, зазначили у Держдепартаменті. Далі докладніше.
Події в Україні.
Увесь учорашній день і вечір пройшли без порушень режиму припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін на Донбасі, повідомили в прес-центрі штабу АТО. Минулої доби єдиний обстріл з боку бойовиків зафіксували глибоко вночі, зазначили у штабі, зокрема, неподалік населеного пункту Кам'янка. У результаті дій бойовиків жоден український захисник не постраждав. У групуваннях ДНР ЛНР не повідомляли про бойові дії 29 січня. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня 2017-го. Нинішнє перемир'я, як і попередні, практично щодня порушується, сторони заперечують свою провину в цьому і звинувачують в обстрілах одна одну. А в Україні через збройний конфлікт на Донбасі 1 200 000 людей відчувають гостру нестачу продовольства. Про це, зокрема, повідомляє Всесвітня продовольча програма ООН у своєму звіті. За повідомленням, це 26% населення України. Загалом у список країн, які мають проблеми з продовольством через конфлікт, увійшли 16 країн. В половині з них чверті більше населення відчуває нестачу їжі. Крім України, це Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістан і Сомалі. На пісенному конкурсі «Євробачення-2018» представник від України виступатиме в другому півфіналі. Жеребкування відбулося в столиці Португалії Лісабоні напередодні. Під час церемонії жеребкування мер Києва Віталій Кличко передав символічні ключі від «Євробачення» меру Лісабона Фернандо Медіні. Півфінали відбудуться 8 і 10 травня, а фінал – 12 травня.
Міжнародна тема.
Державному департаменті США заявили, що якщо нові санкції США будуть запроваджені через ймовірне втручання Москви в вибори у США і анексію українського Криму, то вони, цитую, будуть в основному стосуватися не російських суб'єктів, які несуть відповідальність за великі операції з оборонним сектором і розвідкою Росії. Про це 29 січня заявила представниця Держдепартаменту США Гедер Науерт. Вона не стала оголошувати про якісь нові обмеження в рамках вже існуючого закону про санкції, так само і Міністерство фінансів США не повідомило наразі жодного рішення про очікуваний так званий кремлівський звіт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Свою вахту розпочинає «Ранкова свобода». Це Дмитро Баркар. Сьогодні пропонуємо поговорити про право українських громадян на зброю. Генеральний прокурор Юрій Луценко в одному з інтерв'ю сказав, що є переконаним прихильником ідеї легалізації вогнепальної короткоствольної зброї. Чи багато в нього однодумців?
Єдина Україна не має зараз зброярського законодавства. Є міліцейський монополізм, який триває ще з радянського періоду.
Що заважає легалізувати зброю в Україні? Чи не потрапить вона до рук злочинців? Як легалізація зброї може позначитися на криміногенній ситуації в Україні? Про це будемо говорити з гостями програми. Розмову цю слухайте на сайті Радіо Свобода Орг, на території Криму, на Радіо Крим Реалі, на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Генеральний прокурор Юрій Луценко виступає за легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Сьогодні». За словами генпрокурора, злочинець найбільше боїться збройної відсічі. Луценко сказав, що він є, цитую, переконаним прихильником легалізації вогнепальної короткоствольної зброї для дорослих людей, які пройдуть певну перевірку. Особливо така зброя є необхідною для тих людей, в кого є власність і необхідність її захищати, зазначив генпрокурор. За легалізацію зброї раніше виступав і головний військовий прокурор Анатолій Матіос, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Заявляли про це і деякі народні депутати. На сьогодні в парламенті зареєстровано два законопроекти, які мають врегулювати обіг цивільної зброї. Чи на часі розгляд цього питання? Запитаємо про це у гостей програми. І з нами на зв'язку вже є радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. Вітаю вас, пане Мартиненко.
Доброго ранку.
Отже, пане Мартиненко, чи ви не є переконаним прихильником легалізації зброї?
Я є переконаним прихильником дозволу українським громадянам захищати себе в різний спосіб, будь-який, не тільки враховуючи короткоствольну чи довгоствольну, чи будь-яку іншу зброю. Отут на це я би акцентував увагу і над цим би попрацював. Говорити про те, що короткоствольна зброя буде панацеєю від нападів чи панацеєю від ще якихось процесів, ну, мабуть, тут зовсім велика неправда. І тут виникає питання, наскільки це є питання першочергове в Україні зараз, на сьогоднішній день взагалі. Так, в Верховній Раді зареєстровано на сьогоднішній день два законопроекти, над ними працюють дуже довгий час, але тут стоїть питання відносно того, чому до сьогоднішнього дня народні обранці не винесли їх на розгляд до сесійної зали, навіть не включили до сьогоднішнього дня їх ще в порядок денний. Хоча одним, до речі, із співавторів цього законопроекту є спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Тут є дуже багато питань, і мова йде про те, що чи не є цей законопроект, або взагалі його сьогоднішнє голосування, чи не є воно, скажімо, можливе голосування, я уточнив, чи не є воно тільки розмовою про те, розмовою про наміри, але не переходить за вже декілька років до процесу реалізації.
Ну, скажіть, ви кажете, що от першочерговість вирішення цього це є питанням. От, а на вашу думку, наскільки це наразі необхідно, наскільки це?
Я дивіться, давайте адекватно підходити до цих речей. У зброї є основна функція, зброя стріляє, зброя вражає. Це можна, про це можна говорити за останні декілька випадків, які у нас трапилися в країні. У нас буквально за позавчорашній день навіть загинув один із заступників голів райдержадміністрації на Сумщині на полюванні. Тобто це цивільна зброя, це та зброя, яка в Україні є, якою можна в законний спосіб користуватися, і навіть в місці спеціально для того відведеному, навіть там ця зброя стріляє. Тобто давайте все-таки говорити про те, чи готові українські громадяни на сьогоднішній день до того, щоб на українських вулицях з'явилися короткоствол. Я не маю такої інформації, яка би те підтверджувала на сьогоднішній день актуальність, мабуть, короткоствола, вона дуже підтверджує. Так, треба захищати свої домівки, але тут фахівці говорять про те, що дуже ефективніше, набагато ефективніше буде використання, наприклад, гладкоствольної помпи, яка на сьогоднішній день дозволена в Україні, для захисту свого майна чи своєї домівки, вона є набагато ефективнішою, ніж короткоствольна.
А чому саме так? Чому вона є ефективнішою? Мені здається, що зручніше короткостволом користуватися.
Те, що говорять фахівці. По-перше, гладкоствольна зброя, вона вже є легалізована в Україні, тобто вже кожен дорослий громадянин, який не має проблем з законом чи проблем з здоров'ям, може цю зброю придбати після досягнення ним певного віку. Чому не стоїть питання про те, що її вже можна використовувати? З другого боку, на сьогоднішній день український ринок, він досить такий широкий, і цей гладкоствол можна в тому числі і варіанти, які там є, не зовсім довгими стволами, тобто з 51 сантиметровим стволом, їх вже можна сьогодні купляти. Не стоїть питання про те, що всі українські громадяни купили для того, щоб захищати домівку ці одиниці зброї. Тобто тут і стоїть питання про актуальність, а що ми думаємо, що всі підуть купувати, наприклад, короткоствол.
Ну, його, мабуть, зручніше з собою носити. Так єдина перевага, яку очевидно.
Давайте не підміняти поняття, тоді ми говоримо не про захист домівки, не про захист майна, а про перенесення з собою. Це трошки різні речі.
Ну так, мабуть. А скажіть, а от що стосується мисливської зброї, і ви згадали загибель людини, але скільки є такої легальної мисливської зброї на руках в Україні?
Більше мільйона одиниць.
І виходить, який відсоток травматичних подій, чи навіть летальних, от внаслідок користування мисливської зброї?
Мабуть, треба говорити не за відсоток, а за те, за конкретно за кожну подію. Бо тут йде мова, мабуть, порахувати, який відсоток буде від того, в мене одна рушниця, дві чи п'ять, який відсоток, що я травмуюся, мабуть, це не зовсім правильний підхід.
Ні, так ви згадали питання, чи готові українці? От мають кілька мільйонів стволів українці на руках, і від них гинуть скільки?
Від них не тільки гинуть, але в тому числі від них є загиблі. Я до цього звертаю увагу. Скільки від них гине? Тут по кожному року треба дивитися окрему ситуацію. Я вам новий приклад, який є от буквально свіжий.
Ні, ну так один приклад не може змальовувати всієї картини. Можливо, є загиблі від виделки.
Давайте я приведу ще один другий приклад. Вчора під час інциденту у місті Києві від травматичної зброї так само загинула людина. Це травматична зброя, це та, яка є умовно легальною, то як певна категорія громадян може користуватися. Це від травматичної вже зброї. Уже навіть не від мисливської, не від вогнепальної.
Так, і що це доводить?
Це доводить про те, що основна функція зброї якраз вражати, якраз стріляти. Зброя – це не є модним аксесуаром, який просто є.
Знову таке, зброя... це зрозуміло без прикладів. Що зброя стріляє, це зрозуміло без прикладів. Що доводять ці приклади поодинокі? Це один приклад з мільйона. Що він доводить, що він демонструє? Що можна поранитися, можна загинути. Ну, я ж кажу, можливо, я загиблю від виделки. Ми ж не можемо виделки заборонити.
А у нас не стоїть питання зараз про заборону. Ми зараз ведемо мову про легалізацію.
Так.
Наведіть мені хоча б один приклад, чим це допоможе.
Це вже... Давайте, знаєте що? Про це от спитаємо у колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ, генерала-полковника міліції Михайла Корнієнка, який вже є з нами на зв'язку. Пане Корнієнко, вітаю вас.
Ну,
що ви думаєте з приводу легалізації короткоствольної зброї? І про зброю взагалі, про зброю у населення?
Давайте виходити з тієї логіки, що певним часом два міністри, міністр внутрішніх справ і міністр оборони, видали велику кількість зброї. Десь там, я так думаю, за тисячі це вже сягає. Тобто чому хтось повинен бути рівнішим перед законом, ніж ті, то зброї немає. Це перше. Друге, в умовах нинішнього загострення криміногенної ситуації людина не сподівається на державу і на ті органи, які її представляють, які повинні по Конституції захищати його здоров'я, життя, безпеку. Він вимушений чогось шукати і треба йому захищатися. Тому і потрібно дати йому право на те, щоб він міг застосовувати короткоствольну зброю. Не йдеться про мисливську зброю, її вже десь там за мільйон у населення вона є, але вона незручна для того, щоб людина могла себе захистити сама, тобто для самозахисту, для захисту життя своїх дітей, своїх близьких, ну і інших осіб, і свого майна. Перш за все. Тому треба з цієї логіки виходити і дати дозвіл. І треба йти по тих нормах, по яких йде цивілізований світ. В тих же Сполучених Штатах Америки вже сотні мільйонів людей мають цю зброю. І все нормально. Тобто вони можуть захистити. Це, до речі, конституційний принцип, який в них закріплений. Давайте ми проведемо референдум в країні і спитаємо людей, чи можна. Я бачив дослідження, там де десь 20% за те, щоб зброю видати, дати право на зброю, мається на увазі короткоствольна зброя. і 80% проти, але 20% за. І це говорить про те, що певна частина населення громадян України за те, щоб їм видали зброю.
Ну, як 20 за, то референдум нічого не дасть. Я перепрошую, я хочу от у пана Мартиненка спитати. Пане Мартиненко, ну а як от ви до цього ставитесь? Я купую короткоствол, я його беру, я його несу, я беру відповідальність на себе, я не перекладаю відповідальність за безпеку на правоохоронні органи, яким, ну, умовно кажучи, я не довіряю, умовно кажучи, можна і навіть не умовно, нещодавно була статистика, яка говорила про рівень високої недовіри, зокрема, до поліції. Я хочу захищати себе сам і не перекладати цю відповідальність на поліцію і нічого не чекаю. Бобі, на це от я маю короткоствол. От, будь ласка, що ви з цього прийняли?
Можна я буду задавати питання, оперувати цифрами, якщо можна?
Задавати питання буду я, а ви оперуйте цифрами.
Добре, але тоді в нас не вийде дискусія.
Ну, спробуйте. Ну, давайте спробуємо. Дискусія, але ж ви розумієте логіку події, логіку нашої розмови і чому я сижу тут, а ви там. По той бік дропу. Ну, але прошу, перепрошую.
Я буду мовити про дискусію, а не про те, щоб в якийсь інший спосіб поговорити. Я зараз говорю про те, що пан Михайло озвучує цифри тоді, коли в нас близько 20% населення за легалізацію короткоствола і близько 50% населення проти цієї легалізації. Тобто це вже цифри ті, які говорять, ті, на які посилається навіть пан Михайло. Тобто я веду мову про те, що давайте ми все-таки послухаємо українських громадян, оту, в тому числі врахуємо ту частину, яка в 2.5 рази перевищує тих, що за. Ну, бо це проста цифра, це проста математика.
Ну, давайте послухаємо українських громадян, які там щось близько 60% не довіряють поліції. Давайте послухаємо їх.
Да, давайте послухаємо.
І яку ми почуємо відповідь, які ми маємо на цій основі. Це маніпулятивні цифри, я перепрошую. 20, 50, по-перше, ми не розуміємо, про яке джерело йдеться. По-друге, навряд чи таке питання всенародним голосуванням можна вирішити.
Але в ефірі. Я ж на них посилаюся.
Так, ну, окей. Але що вони визначають? Що вони, ну, 20, 50?
Вони визначають, що навіть 20% на сьогоднішній день проти 50 говорять за ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві. 20%, я вам хочу сказати, що це вже багато, і це, мабуть, говорить про те, що рухатися в той бік вже треба. Але 50% говорить про те, що вони проти. Ми говоримо про опитування, про референдум, от вон цифри, які наводить пан Михайло. А друге питання, якщо ми говоримо про підміну, давайте не займатися про підміною поняття, давайте не займатися все-таки тим, що українські громадяни, комусь довіряючи або не довіряючи, будуть перебирати на себе ці функції. В Україні є державні органи, які виконують певні функції. Армія захищає кордони, захищає зовнішню агресію, поліція захищає чи стоїть на боці правопорядку всередині країни. Я можу багато кому не довіряти, але це не означає, що я всі функції держави буду перебирати на себе.
Ну, добре. Дякую. Пане Корнієнко. Пане Корнієнко, чи ви мене чуєте?
Чую.
Ну, знову ж таки, скажіть, будь ласка, от ви, може, пригадаєте ці цифри 20-50... Їхнє джерело ви не можете назвати?
2080.
Ну,
ви знаєте, ці дослідження проводили різні. Якщо я не помиляюся, КМІС проводив це дослідження. Але, знаєте, тут треба виходити з того, що кожен громадянин, безумовно, зацікавлений в тому, щоб мати право на захист свого життя. І він дійсно не може довіряти зараз державі, тому що вона не може його захистити. Ми можемо навести дуже багато прикладів, коли якби була у людини зброя, то можна було би захиститися. Ми можемо навести приклади, коли скоюються тисячі розбоїв, коли нападають на людину, в тому числі і в його помешканні. От є приклад, коли на одного з керівників бізнесу напали грабіжники, ну чи якщо говорити язиком юридичною мовою, то це ті люди, які скоювали розбій. Він був з дружиною, і він застосував зброю. І застрелив одного з цих нападників. Його дії були визнані судом, він був виправданий, тобто дії судом були визнані правомірними. Знаєте, і справа в тому, що коли ця зброя буде видаватися легітимно, то людина не буде просто так її застосовувати. Я маю на увазі, безумовно, короткоствольну зброю. Він буде застосовувати її тільки за призначенням. Ми якось ще в далекі 90-ті роки, ні, це вже були 2000-ні роки, ми проаналізували в МВС, скільки ж злочинів скоюється з застосуванням зареєстрованої вогнепальної зброї. Ну, це мисливська зброя в основному. 0,3%. 0,3%. Тобто, люди, коли в нього буде легітимно дозволено, коли вони будуть мати легітимний дозвіл на зброю, вони не будуть його її застосовувати так, коли заманеться. А це дійсно буде, вона буде застосовуватися тоді, коли це, ну, коли це цього обставини вимагають. Тобто, в основному вона буде застосовуватися правомірно. А оці 0,3% говорить про те, що дуже невелика кількість може застосовувати її неправомірно. Тобто, використовувати її для скоєння злочинів. Це теж такий аргумент, який треба розглядати на користь того, щоб цю зброю можна було легітимно громадянам видавати.
А скажіть, а от якщо таки легалізувати цей короткоствол для цивільного населення, то чи треба міняти якісь інші закони? Одне питання – право на володіння зброєю, інше – право на її застосування, умови. Відомо, у нас в Україні, за українським законодавством давно були проблеми з от дозволеними мірами самозахисту. От тут треба щось змінювати в цьому сенсі?
Безумовно. Безумовно. Треба приймати закон про зброю, який там гуляє по Верховній Раді. Його готували ще давно-давно. Це 93-й рік, я пам'ятаю, був підготовлений перший цей проєкт закону про зброю. І там все це було розписано, передбачено. Перш за все, безумовно, цей порядок буде дуже непростим. Тобто отримати цю зброю буде не так просто, як це думається чи гадається комусь. Це буде і порядок придбання зброї, тобто перевірка людини на, перш за все, медична перевірка. Друге, це перевірка на те, щоб він не притягався до відповідальності за ці злочини, це виключає тоді видачу йому дозволу на користування цією зброєю. І друга умова, це безумовно, щоб він знав, як її застосовувати. Тобто його треба навчити цьому. І потрібно буде організувати відповідні курси по навчанню тому, як цю зброю застосовувати. Ну і самі правила застосування зброї, вони будуть не такими простими, як думається. Тобто вони будуть, безумовно, складними. І ще одна умова – це те, щоб він зберігав цю зброю так, щоб до неї мав доступ тільки він один, і більш ніхто. Тобто сейфи металеві, які повинні бути, повинні відповідати певним умовам. І ще одна умова – це те, щоб працівники дозвільної системи, яка знаходиться в поліції, щоб вони його постійно перевіряли. Тобто це і зараз передбачено нормативними відомчими актами, і тоді все буде нормально. Но саме головна умова – це, безумовно, щоб основою цієї легалізації, безумовно, повинен стати закон. Закон України про, ну, як він буде називатися, не має значення, але він повинен регламентувати порядок придбання, застосування цієї зброї, порядок її зберігання, там, перевірки, здачі і так далі.
А скажіть, ну, це зрозуміло, це умови, які ви описуєте, за великим рахунком дуже схожі на умови отримання права на володіння мисливською зброєю, і практика, власне, є. Але я вас питав про умови застосування, що не відповідає от сьогодні українському законодавству можливостям використання короткоствольної зброї, якби вона була легалізована. Чи відповідає, чи якщо сьогодні дати мені цю зброю, то я в певних випадках можу нею користуватись? Чи я потраплю під відповідальність у будь-якому випадку? Тут в цьому питання.
Ні, перш за все, відповідальність залишається в законі, якщо ви її не будете застосовувати законно. І друге, ці умови застосування зброї, вони будуть дуже зрозумілими. Тобто він, людина може застосовувати цю зброю тільки в тому випадку, коли є реальний напад на нього, на членів його сім'ї, або на інших осіб, або якщо є посягання на його майно, тобто на рухоме чи нерухоме майно там. От то, такі умови, то тільки в цьому випадку. Вони десь будуть наближені до тих умов, за яких застосовується зброя поліцейськими. Ну, безумовно, з виключеннями, там є інший порядок. Може, він повинен буде попередити про те, що він буде застосовувати зброю для того, щоб людина, яка скоює на нього напад, зупинилася до застосування зброї. Коли для цього є умови. Коли нема умов, то він може, так як і поліцейський, застосовувати її негайно, коли є реальна.
Ну, зрозуміло. А давайте от послухаємо, ще є думка з цього приводу. Говорить адвокат Української асоціації власників зброї Віталій Коломієць про те, що в Україні не заборонене володіння короткоствольною вогнепальною зброєю, але немає збройового законодавства відповідного.
У нас на короткоствольну зброю немає жодного закону, який забороняє їх обіг. А цивільний кодекс каже, що все вільне в обігу, якщо воно не заборонено. В інших країнах Європи, таких як Молдова, країни Балтії, Польща, ну всі наші сусіди, всі мають збройове законодавство, всі мають за певною процедурою доступ до засобів самозахисту, такі як пістолет. Єдина Україна не має зараз зброярського законодавства, та є міліцейський монополізм, який триває ще з радянського періоду. В цій сфері нічого не змінюється, купа нормативних актів, які суперечать Конституції.
Ну, от, власне, така є думка. З нами на зв'язку генерал-полковник міліції Михайло Корнієнко, він колишній перший заступник міністра внутрішніх справ. Пане Корнієнко, от про монополію адвокат відзначив поліцейську. От, власне, як на вашу думку, хто виграє в нинішній ситуації від того, що населення таки не має, ну, дозволу мати короткоствольну зброю?
Да, я думаю, ніхто не виграє, а програє громадянське суспільство. Тобто програють люди, які не мають можливості себе захистити. До речі, якщо б дійсно був прийнятий закон, і це б вже поклало край всім цим розмовам. Тобто депутати могли би це питання обговорити, винести його на обговорення не тільки в стінах Верховної Ради, а в стінах парламенту, а могли б винести його і на обговорення, на широке таке обговорення, і послухати думку різних кол населення. І тоді би це питання було знято. Думається, що це може бути визначено тільки тоді, коли буде прийнятий відповідний закон. А те, що наші громадяни мають право на зброю травматичну, на газову зброю короткоствольну, це так є. Але це все закріплено відомчими нормативними актами, які, безумовно, є підзаконними актами, і там вже є можливість чиновників як завгодно це все трактувати. Етому дам, тому не дам. Цей приніс хабар, той не приніс хабар і так далі. Можна думати, що завгодно, але повинно бути це визначено законом прямої дії. І тоді буде все нормально.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. Це був колишній перший заступник міністра внутрішніх справ, генерал-полковник міліції Михайло Корнієнко. Також з нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко. Ми разом із ними говорили про те, чи потрібна легалізація короткоствольної зброї для населення в Україні. Це «Ранкова свобода». У студії був Дмитро Баркар. Залишайтеся з нами, ще і почуємося, і побачимося.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Минобороны Украины заявляет, Россия поставляет на Донбасс оружие из Крыма. Российский истребитель совершил опасный перехват американского самолета возле Крыма. Канатную дорогу на плато Ай-Петри закрыли на профилактику. Сейчас подробнее. Для поставки на Донбасс захваченного российской армией украинского вооружения из аннексированного Крыма используются два маршрута. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в программе проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Постачання зброї і на першому етапі, і на другому, вони були чітко підконтрольні державній владі Російської Федерації. На першому етапі цим займалися ФСБ Російської Федерації, Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил Росії. В подальшому цими питаннями займався і зараз займається Південний військовий округ.
Публичных комментариев российской стороны по этим заявлениям нет. В России неоднократно отвергали обвинения в поставке вооружения на Донбасс. Президент России Владимир Путин 11 января заявлял, что страна готова вернуть Украине ее военную технику из аннексированного Крыма. Позже глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что официальный Киев не пойдет на возврат военной техники, оставшейся в Крыму, до окончания войны и возврата территорий. В Министерстве обороны США сообщают об опасном маневре российского истребителя при перехвате самолета американских ВМС в небе над Черным морем. Как говорится в заявлении ведомства, самолет был перехвачен российским Су-27. По данным американских пилотов, российский истребитель прошел в 1.5 метрах от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве. Действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета преждевременно завершить миссию. В Вашингтоне призвали российских военных вести себя в соответствии с международными стандартами. Обороны России распространила заявление, в котором говорилось, что истребитель Су-27 перехватил самолет США ЕП-3, проводивший электронную разведку. Кремль использует обмен арестованных на заложников только в политических целях, рассказал в эфире радио «Крым Реалии» российский адвокат Николай Полозов. По его словам, осужденный в Украине российский военный Виктор Агеев может быть использован в процессе будущих переговоров российских властей с Киевом и его западными партнерами. Между тем, россияне будут набирать все новых украинских заложников, утверждает адвокат. Российский ефрейтор Виктор Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области в июне прошлого года вместе с еще тремя боевиками. Он подтвердил, что был отправлен на Донбасс вскоре после подписания контракта о службе в российской армии. А как только он пересек украинскую границу, то почти сразу подписал контракт с ЛНР. Канатную дорогу Мисхор Ай-Петри закрыли на ежегодные плановые профилактические работы и подготовку к сезону 2018 года. Как сообщает официальный сайт канатной дороги, она не функционирует с 22 января. По сообщениям ряда крымских СМИ, дорога не будет работать в течение ближайших 3 месяцев. В 2013 году на канатной дороге заменили несущий канат на новый, который был заказан в Австрии. На сайте туристического объекта сообщается, что эта канатная дорога внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в Европе безопорный пролет протяженностью 1670 метров. Суд в Киеве отказался снять запрет сериала «Сваты» в Украине. Информация об этом опубликована в Едином реестре судебных решений. В документе говорится о том, что общество «Киноквартал» обратилось с исковым заявлением к Службе безопасности Украины, Министерству культуры и Государственному агентству Украины по вопросам кино. Компания просила признать противоправным и отменить постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину России актеру Федору Добронравову и приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино об отмене прокатного удостоверения сериала «Сваты». В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины запретила въезд в страну сроком на 3 года гражданину России Федору Добронравову. По данным ведомства, актер делал антиукраинские заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма соседней России. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 8 градусов тепла, пасмурно, в районе Чангара и Новоалексеевки будет +3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем слушателей, настроивших свои приемники на частоту 105.9 FM. Это радио «Крым Реалии». У микрофона в ближайшие полтора часа будет с вами работать Татьяна Курманова. Я напомню, что все это время в нашей студии работает бесплатный телефонный номер, по которому вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям и высказывать собственное мнение. Напомню, если вы находитесь в Крыму, звоните по номеру 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой Украине, звоните по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Почему собрание родственников политзаключенных, адвокатов и активистов инициативы «Крымская солидарность» Судакия было прервано визитом сотрудников российской полиции ОМОНа? Что нарушили люди, собравшиеся в судакской столовой, и какие массовые собрания в соседней России запрещены? Вот на эту тему поговорим сегодня, после того, как напомним вам, какие события происходили эту субботу в Судаке, послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
Наркотиков и оружия не было.
Если не было, то что было?
Что было? Вы нет, какой факт противоправный
рассказываете? Ничего здесь такого нет. Если вы сегодня сюда приехали, в гости или кому-то...
Я собираюсь объяснять вам, почему я сюда приехала, с кем приехала и зачем приехала.
27 января заседание общественной организации «Крымская солидарность» в Судаке прервали российские силовики. Они требовали от участников собрания показать паспорта и отчитаться, с какой целью решили посетить мероприятие. При этом предъявить свои документы отказались. Силовики объяснили. В службу поступил звонок с просьбой проверить, что происходит на заседании. Аноним якобы сообщил ОМОНовцам, что участники собрания вооружены.
И в данный момент на дежурную часть прошло сообщение о том, что здесь собрались граждане. Сумками, подозрительными предметами заходили.
Сейчас для этого мы приехали и выяснили, что здесь происходит обстоятельства.
Адвокат Эмиль Курбединов рассказывает, визит сотрудников российского ОМОНа достаточно предсказуем.
Российская власть не приемлет правды, российская власть не приемлет какой-то риторики, которая не совпадает с мнением силовых структур и спецслужб. Это ни в коем случае не остановит эту площадку. Как люди говорили о том, что их мужья, сыновья преследуются абсолютно незаконно. Законно, по политическим мотивам, они как говорили, так и будут говорить. Этим семьям, ну и женам, в принципе, терять нечего. Их мужья в тюрьмах, и им грозит до пожизненного лишения свободы.
На заседании «Крымской солидарности» обсуждали преследование крымских мусульман по политическим мотивам, а также говорили о судьбах политзаключенных в аннексированном Крыму и Ростове. После проверок, когда заседание продолжилось, российские силовики не покинули здание, остались вести наблюдение. По словам очевидца событий Ридвана Кыр, ОМОНовцы снимали участников «Крымской солидарности» на камеру даже в момент намаза, молитвы. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров не исключает, что теперь российские силовики будут преследовать участников заседания поодиночке.
Мотивации, оправдывающие нападение, настолько абсурдны, насколько и циничны. Поступила, мол, информация о том, что в помещении имеется оружие, а также есть среди собравшихся люди, чьи личности следует установить. В итоге переписали всех, включая адвокатов. Не исключено, что согласно составленного оккупантами реестра, в ближайшие дни людей начнут по одному вызывать в полицию. Понятно, что русскими оккупантами совершена очередная акция устрашения крымско-татарских активистов.
«Крымская солидарность» была основана как площадка для взаимопомощи и оказания поддержки семьям мусульман, арестованных в Крыму. Первое собрание этой общественной инициативы состоялось в апреле 2016 года.
Крым в центре внимания.
Напомню, это радио «Крым Реалии», и мы говорим сегодня о событиях в Судаке 27 января, когда на собрание «Крымской солидарности» пришли представители российского ОМОНа, и с нами на связи крымский юрист Лилия Гемиджи. Здравствуйте, Лилия.
Доброе утро.
Свой визит сотрудники ОМОНа оправдали тем, что им поступил звонок о том, что у вас, возможно, оружие может находиться, да, на собрании. При этом, как они стали вести себя сразу, сотрудники ОМОНа, стали сразу вас обыскивать? Как происходило, собственно?
собрание?
Мы начали заседание Крымской солидарности немножечко с опозданием, минут на 20. И после того, как открылось заседание, были, скажем так, объявлена повестка дня, слово взял адвокат Эмиль Курбидинов. Он рассказал о своих подзащитных, рассказал те вопросы, которые, ответы на которые слушатели ждали от него. И в этот момент зашел один из активистов и сказал, что прошу вас всех не беспокоиться, но машины с автозаками направляются к месту нашего собрания. Через короткий промежуток времени подъехали автозаки. Автозаки были полными, в них находились сотрудники ОМОН. И еще через пару минут зашли сотрудники полиции. Когда зашли сотрудники полиции, они начали искать старшего в этом собрании. Не найдя старшего, обратились, скажем так, к центральному столу, где сидели адвокаты, которые выступали и в руках которых находился микрофон. Начали они с того, что они пришли к нам по звонку. Адвокат Семидляев не выдержал и с улыбкой на лице закончил за ним фразу, что «мы заминированы». Это было настолько смешно, что это была явная попытка сорвать заседание, и это стало всем очевидно уже в момент их прибытия и в тот момент, когда они начали свою речь. Они запнулся сотрудник полиции и при подсказке других сотрудников полиции объявил, что поступил звонок о том, что в данном месте находятся лица, которые проносили в зал сумки с оружием. И это все является очень подозрительным. Они выехали на место для того, чтобы проверить информацию.
То есть многие сотрудники даже не знали, куда они приехали? Насколько я понимаю, да?
Многие сотрудники не знали. Приехало очень большое количество сотрудников полиции. В частности, был представитель следственного отдела. И эта девушка, фамилия ее Ореховая, она спрашивала, а подскажите мне, пожалуйста, адрес, по которому мы находимся. Я говорю, а вы, говорю, приехали сюда по звонку? Да, мы приехали по звонку. А вам, говорю, адрес сообщали, говорю, где находятся подозрительные люди с оружием. Она начала мяться и ушла от разговора. И какому бы сотруднику полиции мы не задали бы этот вопрос, они все давали либо разные ответы, либо не давали эти ответы вообще.
По вашим словам, Лиль, какой единственной целью было визит ОМОНа к вам на собрание?
В первую очередь, основная цель – это цель запугать. Запугать как лиц, которые приходят на эти мероприятия, так и тех, кто предоставляет свои помещения. И это был основной мотив. Это мы сделали вывод из слов тех сотрудников ЦП, которые прибыли на место. И они сказали, что мы не пришли для того, чтобы кого-то забирать, мы вот пришли просто отработать и так далее. То есть это очевидно, что таким образом хотят потушить голос тех, кто не боится высказывать свое мнение, кто не боится отстаивать свое мнение, кто заявляет о происходимых нарушениях на международной арене.
Ну и собрать данные наверняка.
Естественно, пополнить свою базу, это является, скажем так, кто же участвует в собраниях, которые являются настолько смелыми, что на весь мир заявляют о тех нарушениях, которые происходят в Крыму.
И при этом, естественно, никакого оружия найдено не было после заседания, но об этом не сообщали российские СМИ, как
более того, они его даже просто не искали. Они начали элементарно с того, что один из сотрудников полиции, несмотря на то, что Крымская солидарность продолжила свое заседание, он начал с задних рядов проходить и записывать данные людей, которые прибыли. В задних рядах находились пожилые люди, которые не совсем, скажем так, юридически подкованы, и они начали отвечать на вопросы этого сотрудника полиции. Тогда я встала, подошла, и у нас возник, скажем, такой диалог – на основании какого закона данный сотрудник полиции записывает данные прибывших людей. При этом сотрудник полиции отказался представиться и говорил о том, что представиться должна в первую очередь я, а не он. Я ему напомнила закон о полиции, напомнила его права, его обязанности. И после долгих, скажем так, препирательств он вытащил свой нагрудный жетон. Журналистам удалось зафиксировать номерной знак, который был на этом жетоне. И в данный момент, уже вчера была подготовлена жалоба о том, что сотрудники полиции, оказывая психологическое давление и угрожая доставкой в отделение полиции, незаконно удерживали собравшихся лиц на частной территории более 4 часов подряд. И я считаю, что это нарушение в первую очередь и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о незаконном задержании. Плюс это нарушение ряда нормативных актов, национальных нормативных актов Российской Федерации.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была крымский юрист Лилия Гемеджи, и говорим о событиях 27 числа в Судаке.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реаль». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим о собрании крымской солидарности в Судаке, куда приехал ОМОН по звонку о якобы находящемся там оружии. С нами на связи юрист Российского правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна, скажите, вот на каком основании возможно вот собрание данных представителями правоохранительных органов?
Собрание представителей правоохранительных органов?
Собрание данных. Вот они собирали данные. И на каком основании происходило это? Имели ли они право на это?
Ну, смотрите, формально, насколько я понимаю, они якобы руководствовались неким сообщением о преступлении, которое поступило в правоохранительные органы, о том, что в данном здании возможно совершается преступление, связанное с хранением, транспортировкой оружия. И, по сути, они, пытались производить нечто вроде осмотра места происшествия, хотя, как вот мы только что услышали, никакого осмотра места происшествия они фактически не производили. Подобное собирание данных должно происходить только если имеются какие-то основания полагать, что лица, которые находятся в помещении, действительно подозреваются в совершении какого-то конкретного преступления. Тем более, что, насколько я понимаю, имело место не только собирание данных, но и фотографирование этих людей. В законе о полиции достаточно четко сформулировано, в каких случаях возможно фотографирование людей, и оно возможно только в случаях, когда имеется основание полагать в том, что человек подозревается в совершении преступления, обвиняется в совершении преступления и так далее.
То есть формального повода звонка достаточно для того, чтобы проверять любое, да, объекты, здание. Например, если ОМОН получит, ФСБ, там, центр Э получит звонок о заминировании Совмина, они могут туда попасть и провести исследование места, так сказать.
На практике так и происходит, что если сотрудники полиции приезжают и сообщают о том, что они получили звонок о том, что в помещении, допустим, якобы заложена бомба, при этом фактически проверить, действительно ли был такой звонок, естественно, не представляется возможным. Они, во-первых, могут прервать такое собрание, а во-вторых, могут начать выяснять в том числе личности собравшихся. Это далеко не первый случай в практике. Если, например, посмотреть, что происходит в так называемых штабах Навального, то там происходит то же самое и более даже серьезные вещи, то есть людей не просто там держат в помещении, переписывают их данные, берут у них объяснения, но их могут задержать, у них могут изъять агитационные материалы и так далее, и так далее.
На ваш взгляд, фактически был нарушен закон на мирное собрание вот в данном случае в Судаке?
Да, конечно, безусловно. Как уже только что сказала Лилия, во-первых, была нарушена статья 5 конвенции, поскольку людей безосновательно задерживали. Во-вторых, разумеется, была нарушена и статья 11 конвенции, поскольку в данном случае имело место мирное собрание в помещении, которое в соответствии с российским законодательством никакого согласования не требовало. И никаких, в общем-то, оснований подозревать, что это собрание не было мирным, у сотрудников правоохранительных органов не было. Тем не менее, собрание было сорвано, а людей продержали несколько часов в состоянии лишения свободы.
В России, как я понимаю, действует несколько законов, да, ограничивающих право на свободу мирных собраний. Это вот федеральный закон 65 и 258, если я не ошибаюсь. А вот интересно просто, если люди собираются в столовой, да, как можно применить к ним действие этих законов, если они не нарушают, да, другие положения?
Ну, как я уже сказала, такая форма, как собрание в закрытом помещении, угу, она регулируется этим законом. Она так и называется — собрание. Никакого согласования с органами власти она не требует. Так что, если фактически единственное, что нужно для того, чтобы провести такое собрание, это разрешение владельца помещения, которое в данном случае, я так понимаю, естественно, было.
Письменные пояснения, которые собирались участников этих собраний, их можно было не давать?
Естественно, отказаться от дачи объяснений всегда можно. Это право любого человека по статье 51 Конституции.
То есть всегда нужно помнить, что можно ссылаться на 51-ю статью и не давать показания, да, про себя.
Да, безусловно.
И, насколько я понимаю, информация об оружии в этой, также в этих пояснениях не фигурировала, правильно?
Вы имеете в виду в тех пояснениях, которые давали? Ну, насколько я знаю, да.
Ну, то есть формального оправдания происходящему не было у сотрудников правоохранительных органов?
Вы имеете в виду, в тех пояснениях, которые давали сами люди, там могла фигурировать любая информация, которую они сочли нужной дать, или не фигурировать никакая информация, если они ее не дали. Что касается сообщения об оружии, то фактически люди, к сожалению, лишены возможности проверить, было ли такое сообщение в реальной действительности.
Говорим с Татьяной Глушковой, юристом Российского правозащитного центра «Мемориал». Оставайтесь на связи, у нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос, если он есть.
Это из Крыма Владимир, слушатель ваш.
Очень приятно, Владимир, да. Что вы хотели сказать?
Знаете, я хочу свое мнение высказать по этому поводу.
Да, пожалуйста.
Значит, во-первых, любая сумка, оставленная в аэропорту, там, на вокзале, в любом месте, вызывает, значит, тревогу, и люди должны, значит, звонить, вот, и принимать меры. А вдруг, потому что террористическая угроза сейчас во всем мире, каждый день происходят теракты. Угу. Второе. Мы тоже проводим собрания, но перед этим, или там собрания, и там любые другие мероприятия массовые, но перед этим согласовываем с властями. В данном случае согласовано не было. А раз звонок поступил, должны были проверить. Раз звонок поступил, что там оружие или что там такое.
Спасибо вам большое, Владимир, за ваше мнение. Я напомню, что у нас работают телефоны. Если вы из Крыма, звоните 8 800 10 06 926. Если вы на материковой Украине, набирайте номер 044 490 29 05. Татьяна Глушкова с нами на связи, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Вот наш слушатель из Крыма говорит, что это все, этот обыск в Судаке был оправдан террористической угрозой. Можете ли прокомментировать вот такую позицию?
Ну, прежде всего, террористическая угроза сама по себе не должна оправдывать какие-то совершенно необоснованное ограничение прав граждан. Да, в данном случае, как мы можем сказать, речь шла не о том, что сотрудники полиции действительно искали какое-то оружие. То есть, если бы, например, они получили сообщение об оружии, попытались его найти, не нашли и покинули помещение, это было бы одно. Но в данном случае, вместо того, чтобы искать оружие, они переписывали данные всех собравшихся, целью, которая, как я понимаю, остается до сих пор неизвестной.
Продолжим сейчас с вами разговор после того, как примем еще один звонок от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос или ваше мнение?
Доброе утро, я из Крыма. Я вам скажу, что мы находимся в полицейском и жандармейском государстве. Это в любое время могут любого арестовать, проверить все прочее. Я ничем не удивился, что в присутствии на собрании, если не было журналистов, они могли подкинуть что-нибудь, боеприпасы, наркотики, все. Это любое собрание, что, чего, это такое. Больше трех человек собралось, это для них опасность. Они боятся всего. Они, это такое указание императора. Вот такая ситуация, особенно в Крыму. Это очень опасно.
Спасибо вам большое за ваше мнение. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда и ваш вопрос или ваше мнение?
Алло.
Да-да-да, мы слушаем вас. Как вас зовут, откуда вы и ваш вопрос?
Владимир Васильевич, Крыма.
Да-да. Крыма я. Да, вы хотели что-то...
Разговор идет, вот как... Идет разговор, как у нас в Крыму страшно, собрание, и сразу же это самое, осмотр, досмотр. Но в любой стране это происходит. Сейчас в любой стране, и взять вот хотя бы Украину, если бы в Украине сделали собрание какое-то, да еще позвонили в звонок и сказали, это собрание, и там собрались какие-то поддерживающие русских, то там бы не только было собрание, а схватили за шиворот и всех бы притащили в каталажку.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я напомню, что вы можете звонить в течение этих полутора часов прямого эфира по номерам 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если на материковой Украине, 044 490 29 05. Это радио Крым Реалии. Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал», с нами на связи. Татьяна, вот говорят, что необходимо согласование, да, Крым? Вы слышали их мнение, согласование с местными властями. Но тогда, получается, по этой логике согласовывать необходимо любой день рождения, любую там свадьбу, например, потому что это тоже, получается, мирное собрание, да, по которому может быть вот такой вот звонок, например, о заминировании либо наличии оружия.
Требование согласования касается только публичных мероприятий, которые проходят на улицах, то есть шествий, митингов и так далее, в которых принимают участие два или более человек. Согласование одиночных пикетирований не требуется.
Так, тем более это мероприятие не было заявлено как пикет, насколько мы понимаем. Просто люди собрались...
Согласование публичных мероприятий, проходящих в помещениях, закрытых помещениях, не требуется. Сколько бы людей там ни было. Два или тысяча.
И есть ли в законодательстве российском, да, какие-нибудь исключения, которые говорят о том, что вот если в помещении находится много детей, например, как вот было в этот раз тоже, каким-либо нормами это определяется?
Нет никаких дополнительных требований к этому, к согласованию мероприятий в помещении, в которых участвуют дети. Единственное требование, это речь идет о том, какая информационная продукция может демонстрироваться детям, допустим, там фильмы какой категории, там, ну, понятно, что нельзя там детям показывать то, что заявлено как 18+, да, но в данном случае это речь не идет о демонстрации какой-то информационной продукции, предназначенной для взрослых. Поэтому здесь также никаких оснований требовать согласования не было.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Глушкова, юрист Российского правозащитного центра «Мемориал». Говорили о собрании инициативы «Крымская солидарность» в Судаке. А мы продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Часть Симферополя снова без света, власти называют причиной ремонт. Санкции против России привели к миллиардным потерям, новые не нужны, заявил Госдеп. И власти Крыма закупают новые иномарки, сообщают местные СМИ. Сейчас подробнее. В Симферополе сегодня отключили подачу электроэнергии по десяткам адресов из-за ремонтных работ, сообщает сайт российской администрации города. Подача электроэнергии прекращена с 8 до 17 часов. Больше всего дискомфорт от отключения почувствуют те, кто проживает на улице Крымской, на которой нет света в более 10 домах. Сообщается, что без электроэнергии остались жители некоторых домов на почти 20 улицах крымской столицы. Ранее начальник городского отделения «Крымэнерго» Сергей Шаталин сообщал, что из-за похолодания Симферополь находился в состоянии энергодефицита. Принятые США против российской оборонки санкции уже привели к потерям на миллиарды долларов, и новые санкции пока не потребуются. Об этом заявила представитель Госдепа США Хизер Ноерт. Сегодня мы проинформировали Конгресс о том, что этот закон и его реализация сдерживают российские продажи в сфере обороны, заявила она. Члены Конгресса требуют, чтобы администрация использовала санкции против России в качестве наказания за вмешательство в выборы в 2016 году. В прокуратуре Автономной Республики Крым рассказали Крым Реалии о возможных способах обращения крымчан в ведомство. Среди них видеочат по Skype и анонимное сообщение. По словам прокурора Виктории Мозговой, такие меры приняты для того, чтобы обезопасить крымчан от возможного риска.
Ми запровадили скайп-зв'язок. Він працює 3 дні на 3 дні на тиждень. Це вівторок, середа, четверг, з 10 по 13 годину.
После анексії в Криму фактично російські власті практикують масові обыски у независимих журналістів, активістів, членів Меджлиса кримсько-татарського народу. В крымском правительстве решили обновить свой автопарк. Свыше 20 новых иномарок «Тойота» и «Мерседес» придется оплачивать из бюджета полуострова в течение этого года, пишет издание «Меридиан Севастополь». Приобретение правительством новинок японского и немецкого автопрома свидетельствует о том, что крымским чиновникам успешно удается обходить санкции, говорится в сообщении. Тендер по поставке автомобилей в лизинг был объявлен в конце прошлого года дирекцией по обеспечению деятельности правительства и его аппарата. По условиям закупались новые машины, произведенные не ранее 2017 года, со всеми комплектующими. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 8 градусов тепла и пасмурно. В районе Чангара и Новоалексеевке будет плюс 3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете звонить и оставлять нам вопросы для гостей, задавать их в прямом эфире, либо высказывать свое мнение по номерам 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, и по номеру 044 490 2905, если вы находитесь на материковой Украине. Кроме того, вы можете оставлять свои вопросы под нашей онлайн-трансляцией в Фейсбуке.
Тема дня.
Сегодня поговорим о том, для чего создают подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя на материковой части Украины. Какие функции будет нести это новое подразделение Министерства внутренних дел? Чем продиктована необходимость создания новых крымских правоохранительных органов на материковой части страны? Об этом поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
Крым в центре внимания.
Министерство внутренних дел Украины создаст патрульную полицию Крыма. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время заседания коллегии ведомства подтвердил эту информацию.
Такие подразделы будут створены, и они будут работать на других делянках до тех пор, пока не будет звільнений від окупантів Крым. А потім готові підрозділи будуть там працювати.
На новость уже отреагировали в Крыму. Депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность, что планы украинского МВД останутся на бумаге. А замглавы подконтрольного России правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, украинские власти создают новое подразделение исключительно для получения денег из госбюджета.
Почти все подобные инициативы представителей украинской власти нужны только для этого. Вспомните, как они знаменитый забор Яценюка строили на границе с Россией. Все это делается ради того, чтобы деньги получить, списать, отчитаться о результате и раструбить о каких-то мнимых победах и бонусах. Осталось у них, грубо говоря, две патрульные машины, да и то заправить денег нет. Думаю, в центре Киева они нарисуют условную карту Крыма, и в его пределах полуостров будет охранять патрульная машина. Это будет большим прорывом и победой ведомства Арсена Авакова.
По планам МВД Украины, новое спецподразделение патрульной полиции по Крыму и Севастополю организуют в течение года.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим о создании патрульной полиции Крыма. С нами на связи спикер Главного управления национальной полиции ВРК Севастополя Владимир Шаблиенко. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро.
Чем необходимо было создавать вот патрульную полицию Крыма? Чем это основано, это вот решение господина Авакова?
Ну, по-перше, будемо говорити, що це вимога була сьогодення. Це було основою цьому, були якраз ті питання, які почали виникати під час роботи головного управління. Тому на голови Національної поліції України було створено спеціальний підрозділ, який буде розташовуватися в місті Херсон та виконувати покладені на нього функції саме на лінії розмежування між материковою частиною України та анексованим півостровом Крим. Підрозділи розташовуватимуться на межі саме населених пунктів Чонгар, Чаплинка і Каланчак. Це ті перепускні пункти, які сьогодні працюють в робочому режимі і на впуск і випуск мешканців як України, так і мешканців, які зараз знаходяться на анексованому півострові. Зараз тривають початкові організаційні заходи по розміщенню особового складу, знайдено приміщення, де будуть дислокуватися підрозділи там превентивної діяльності, кримінальної поліції. Створюються, тобто, всі умови для роботи безпосередньо також на контрольно-перепускних пунктах, які я перерахував раніше.
Владимир, ви сказали, що визвано создання патрульної поліції Криму тим, що є определені питання в роботі головного управління. Які іменно питання?
Це питання, які пов'язані безпосередньо зі зверненнями мешканців півострова, які звертаються сюди на материкову частину, з питаннями саме пов'язаними з правоохоронною діяльністю, ті, які відносяться до компетенції поліції. Тому ці підрозділи було прийнято рішення розмістити як можна найближче саме до межі розмежування.
Давайте ще раз подробніше, які іменно підрозділення будуть працювати в составі патрульної поліції Криму?
Значить, зараз йде процес комплектування особовим складом. У цьому питанні надає допомогу ГУНП в Херсонській області. Саме це управління сьогодні є основним донором кадрів для новоствореного підрозділу. Крім того, наказом голови Національної поліції створена також патрульна служба, куди найближчим часом буде оголошено набір. Співробітники патрульної поліції на загальні застави пройдуть навчання та по закінченні підготовки вийдуть для несення служби на автошляхи по маршруту від населеного пункту Стрілкове, Генічеськ, Херсон. Це буде маршрут саме під для службової діяльності саме підрозділу патрульної поліції. З цього питання вже розпочаті відповідні організаційні заходи. А на перепускних пунктах Чонгар, Чаплинка, Каланчак будуть працювати підрозділи превентивної діяльності і кримінальної поліції.
Личний состав, ви сказали, буде об'явлений набор. Скільки плануєте набрати чоловік, укомплектувати поліцію?
Ну, Питання щодо чисельності, давайте зараз ми це трошки опустимо. Ці питання, ви говорите, вже будуть, можна буде озвучувати тоді, коли буде сформований вже підрозділ. А що стосується превентивної і кримінальної поліції, ну, загалом десь порядка, буде цей відділ нараховуватись порядка десь 30 чоловік.
А превентивный, да, вы говорили, подразделение превентивное. Объясните, чем будет заниматься, чем занимается уже?
Це забезпечення охорони публічного порядку. Це туди будуть входити також співробітники підрозділу дільничних офіцерів. Вони будуть перебувати саме на перепускницьких, на території, де межа розмежування з перепускними пунктами, і там приймати, будемо говорити, всі заяви, скарги або всі звернення громадян, які будуть до них надходити. І, ну, і в основному це буде стосуватися так, цих людей, які будуть перетинати межу території окупованого Криму.
Тобто, якщо якісь проблеми виникли на границі, при пересеченні границі, можна буде обращатися туди, да? В подразделение, превентивное подразделение полиции.
Да, саме так.
Находящееся в Херсоне еще раз, да?
В Херсоне це буде основна база їх розташування, а як я говорив раніше, будуть розташовуватися на пунктах також працівники наші на перепускних пунктах Чонгар, Чаплинка, Каланчак. Безпосередньо, я говорю, саме на межі розмежування.
И новые спецподразделения полиции вы планируете организовать в течение которого времени?
Це, значить, питання стоїть як можна швидше, тому що це вимога часу, тому немає тут у нас, будемо говорити, ніякої можливості на розкачку. Чим скоріше ми це запустимо, цю роботу, тим легше буде починати це нам самим. Тому ми це прекрасно розуміємо. Є питання, звичайно, пов'язані, я ж говорю, це з облаштуванням, з набором кадрів. Ця робота вже розпочалася майже з нового року, от, і триває процес. Якщо загалом сказано, що протягом року, ну, будемо старатися як можна скоріше.
Ну і питання з поміщеннями, як ви говорили, рішаються ще, тобто непонятно, де іменно буде дислоцироваться підрозділення.
Уже знайдені, будемо говорити, два приміщення. Зараз рішають чисто такі питання з юридичного характеру, то передачі, оформлення документів на ці приміщення тривають.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был спикер Главного управления национальной полиции ВРК Севастополе Владимир Шаблиенко.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Еще раз напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если вы житель материковой Украины, 044 490 29 05. Нам важно ваше мнение. Кроме того, вы можете писать свои вопросы или высказывать свое мнение под нашей трансляцией в Фейсбуке. Напомню, что сегодня говорим о создании патрульной полиции Крыма, о которой недавно заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. А с нами на связи Искендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра. Здравствуйте, Искендер.
Доброе утро.
Как вы считаете, вот заявление Авакова о создании патрульной полиции Крыма, является ли это политической инсинуацией, как это уже называют, на полуострове, либо это реальный план действий, который вот будет в ближайшее время воплощаться в жизнь?
Ну, я считаю, что этим вопросом еще нужно было заниматься 3 года назад, и то, что сегодня наконец-то создается патрульная служба именно национальной полиции Автономной Республики Крым, я считаю, что это очень правильно, потому что не должна национальная полиция АРК находиться где-то в Одесской области, она должна находиться на приграничной территории. И об этом мы говорили неоднократно, потому что она должна заниматься, выполнять свои функции, она должна заниматься оперативными действиями на приграничной территории. Все вот эти вот процессы, которые происходят, и первый контакт с неоккупированной территорией людей, приезжающих из Крыма, как раз-таки он находится в Херсонской области, происходит этот контакт. Поэтому нацполиция должна проводить работу, оперативную работу, выявлять потенциальных преступников. Кроме того, у нас есть информация, что есть в разработке у спецслужб Российской Федерации внедрять элементы ОПГ на территорию Украины для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. Как раз-таки это прямая функция. Кроме того, я считаю, что для того, чтобы выстроить эту правильную работу, у нас есть еще проблема подсудности. Mm-hmm. То есть подсудность российских судов нужно перевести обязательно в Херсон. Для того, чтобы облегчить процесс оформления документов и, соответственно, приведение соответствия всех норм. Допустим, мы столкнулись совсем недавно с той ситуацией, когда в отношении бывшего министра здравоохранения так называемой Республики Крым происходили процессы. Поэтому нацполиция должна, соответственно, работать на приграничной территории. Суды, подсудность судов должна быть в Херсонской области для того, чтобы оперативно совершать все действия для обеспечения, обеспечения безопасности на территории материковой Украины.
Да, и мы с вами неоднократно говорили о том, что очень долго создавалась прокуратура Крыма, которая теперь, спустя вот 3 года, стала активно работать. МВД Крыма за пределами полуострова стала работать не так давно. Вот теперь, спустя 3 года, настало время для патрульной полиции. В Крыму уже заявили, что, скорее всего, эти патрульные, парочка патрульных машин, как сказал... сказал Дмитрий Полонский, я напомню, это замглавы подконтрольного России правительства Крыма. В общем, говорит он о том, что этих парочку машин не хватит для того, чтобы обеспечить безопасность Крыма. Но здесь же вопрос, как я понимаю, в другом, не обеспечение безопасности Крыма от жителей Украины, от крымчан, а сбор помощи, да, и обращений от людей, пересекающих границу.
Конечно, в первую очередь это оказание помощи именно людям, которые приезжают на материковую Украину из оккупированного Крыма. Во-вторых, это оперативные действия для своевременного выявления преступных элементов. И третье, это чтобы обеспечить оперативность вот всех этих процессов. Поэтому непосредственно автономной республикой Крым должна заниматься национальная полиция автономной республики Крым. И я считаю, что это в том числе большая заслуга представительства президента Украины в автономной республике Крым, которая активно работала в этом направлении. И я думаю, то, что вот сегодня происходит, это то, что должно было быть сделано раньше. И я не думаю, что это просто политические инсинуации какие-то. Я считаю, что это те действия, которые необходимо проводить сегодня и как можно быстрее. И, как я уже сказал, и относительно судов, и относительно прокуратуры, относительно СБУ, для того, чтобы мы действительно приближались к деоккупации Крыма.
А для наших слушателей, возможно, вы напомните об этих процессуальных, да, ступенях, о которых вы упоминали. Для чего необходима работа вот таких органов за пределами полуострова?
Для того, чтобы, как я уже сказал, когда мы говорим, служба должна выполнять свои функции. Если мы говорим о национальной полиции, то я уже сказал, что они должны четко отслеживать эти процессы.
Фиксировать нарушения.
Фиксировать, да, нарушения прав человека. И кроме того, первое, опять же, иметь контакт с теми людьми, которые являются жертвами репрессивных действий. Ну и, соответственно, скажем, проводить профилактику по внедрению таких вот элементов преступных, которые могут оказаться на нашей территории. Что касается прокуратуры, то, соответственно, проводить, опять же, определенные действия в рамках своей компетенции, соответственно, своевременно заводить уголовные дела и иметь прямой контакт с пострадавшими от репрессий в Крыму, ну и, соответственно, собирать необходимую информацию. Ну и СБУ, конечно, они должны работать над тем, чтобы обеспечить безопасность нашей страны. Кроме того, когда мы говорим о приграничной территории, вот как раз-таки вот эти все органы, они как раз имеют достаточно полномочий для того, чтобы вести взаимодействие и с людьми, проживающими с гражданами Украины на приграничной территории. И вот мы в этом плане сейчас активно работаем, и в этот четверг мы планируем провести общественные слушания в поселке Новоалексеевка по открытию центра предоставления административных услуг. В первую очередь цель состоит в том, чтобы создать подобный центр для обеспечения услуг, в том числе для людей из оккупированной территории. И мы на эти общественные слушания обязательно ждем, и направили приглашение и в управление, Главному управлению Службы безопасности Украины Автономной Республики Крым, и представительство президента Автономной Республики Крым, и, соответственно, национальной полиции. Потому что и ДМС. Но в ДМС у нас нет управления в Крыму, но Херсонскому управлению. И я думаю, что совместными усилиями мы сделаем все, чтобы максимально создать условия для обеспечения административными услугами наших соотечественников.
Ну и, собственно, центр территориальных услуг должен находиться, да, на границе, и там должна быть и патрульная полиция, как я понимаю.
Да, да. Смотрите, здесь есть несколько разных моментов. Если мы говорим о национальной полиции, то однозначно патрульная служба должна присутствовать на непосредственно на границе в том числе. Но там, опять же, должны разделены быть действия, да, между пограничниками и полицейскими, потому что у каждого свои функции. Пограничники не могут выполнять функции в национальной полиции. Что касается административных услуг, то, на мой взгляд, моя позиция, что они все-таки должны находиться в ближайших населенных пунктах, потому что люди, когда приезжают из Крыма, они должны приехать в населенный пункт, где они могут, кроме получения административных услуг, там, допустим, воспользоваться любыми другими услугами. Все-таки это населенный пункт. А на границе невозможно обеспечить всеми такими возможными необходимыми средствами. Поэтому я считаю, что такие центры предоставления административных услуг должны быть в Каланчике, в Новоалексеевке, в Чангаре, там, в Партизанах, сейчас Рыково называется. То есть именно в населенных пунктах. И само открытие центров административных услуг, они связаны с активностью или позицией территориальных громад. И вот здесь мы провели огромную работу для того, чтобы территориальная громада изъявила желание открыть такой центр, потому что дальнейшее финансирование будет осуществляться за счет бюджета местных громад.
Угу. И мы будем следить за и этими событиями тоже, потому что центр территориальных услуг, мы тоже неоднократно эту тему в своих эфирах обговаривали, и будем следить за ее развитием. Спасибо большое. Искендер Бариев, глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра, был на связи со студией радио «Крым Реалии». А мы сегодня, напомню, говорим о создании патрульной полиции Крыма.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реалии». С нами на связи украинский политолог Олег Саакян. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро.
В СМИ украинских очень мало информации о создании патрульной полиции Крыма, кроме заявления Арсена Авакова о необходимости создания, да, подобных подразделений. Зато российские СМИ уже полны информацией и мнениями, и мы уже и в сюжете нашем сегодняшнем говорили о мнении так называемого вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Дмитрия Полонского, который считает, что Крым будет нарисован в центре Крещатика и не хватит условий для этого. Кроме того, Бальбек, это депутат Госдумы от Крыма и заместитель председателя подконтрольного России комитета по делам национальности, заявил уже, что инициативу можно якобы сравнить с подготовкой космонавта, ведь Украине до Крыма и Севастополя как до Луны. Конец цитаты. Вот как вы можете оценить вот подобные заявления крымских политиков?
Ну, безусловно, подобные действия – это благодатная почва для и российской пропаганды, и для того, чтобы посоревноваться в гибкости, собственно, позвоночника и в способностях восхвалять российского царя-батюшку и Россию как таковую, поскольку такие вот гонки и соревнования на то, кто больше полибезит, были устроены частью, коллаборационной частью оккупационной администрации крымской. Ну, безусловно, конечно же, подобные действия, если не имеют правильной коммуникации со стороны Украины, то они порождают поле для возможных таких инсинуаций, манипуляций. Тут во многом есть и промах нашей страны в том, что была сделана заявка, но разъяснено в действительности до сих пор не было, для чего это делается, что это будет. В частности, и во многом здесь проблема даже не в том, что там кто-то будет в России что-то интерпретировать, а в том, что эти интерпретации дойдут до украинских граждан как на оккупированных территориях, так и на подконтрольных. И они будут слышать из Куба российскую позицию, а не украинскую. Хотя, конечно же, создание подобных органов является последовательным правильным шагом, поскольку не должно быть правового вакуума. И есть прокуратура, есть СБУ крымская. Должен быть весь спектр государственных органов создан и восстановлен и воссоздан на подконтрольной территории. Даже пускай, если это будет 3-5 человек, это будет сугубо административной единицей, которая будет заниматься какими-то бумажной работой, а не прямым патрулированием.
Но здесь же идет все-таки разговор, судя по заявлению Авакова, все же о патрульной службе с машинами, да, с людьми, выезжающими на трассы. Вот сегодня мы слушали Владимира Шаблиенко, спикера национальной полиции ВРК Севастополя. Вот он говорил, что здесь вот именно личный состав планируется большой. А вот насколько эффективно, на ваш взгляд, вот подобное создание, да, вот полиции? Необходимо ли оно? Поскольку вот это главные вопросы, которые сейчас крымчан волнуют. Чем будет заниматься эта полиция? Где? Сколько людей? Да, и вот насколько эффективна подобная работа, мол, хватает и действующей уже полиции, да, МВД Украины, основных подразделений?
Не, ну, судя по всему, эти подразделения будут использоваться на при приграничных территориях к административной линии разграничения с Автономной Республикой Крым. То есть, скорее всего, все-таки эта полиция будет действовать в Херсонской области. И в случае чего будет готова для перекидывания на территории, которые сейчас не подконтрольны. И, то есть, в принципе, составлением такой готовности. А действительно, для меня тоже является загадкой, какой будет штат и какие обязанности фактически будут возлагаться на эту службу. Как по мне, это стоит спрашивать все-таки у министерства, сделать запрос, либо же на публичное мероприятие спросить, поскольку действительно требует дополнительного разъяснения. И во многом сейчас мы можем гадать на кофейной гуще и исходить из того, какое у нас, из каждого из нас есть видение относительно Крыма. По крайней мере, изнутри информация свидетельствует о том, что все-таки это готовится для того, чтобы патрулировать территории Херсонской области.
Однако в благосфере, да, есть уже мнение о том, что вот якобы вот целью главной МВД и вот по созданию патрульной полиции это борьба за бюджетные средства и за распил, грубо говоря, этих средств.
Ну, безусловно, не из-за этого. А тут даже к бабке не ходил. В любом случае, конечно же, создание еще одной единицы, само собой, дополнительное финансирование, само собой, это возможности на этом кому-то нагреться. Ну, это за более чем 20 лет в Украине не изменялось вне зависимости от фамилий, имен и так далее при власти. Поэтому, конечно же, вполне вероятно то, что преследуются и такие цели отдельными людьми. Но, тем не менее, когда мы говорим о создании какого-то такого системного инструмента, то, конечно же, в процессе будут пытаться нагреться все. Но это не может стоять самоцелью. Ведь с этим потом жить и с этим потом работать. Поэтому, скорее всего, конечно же, какие-то стратегические цели, как минимум в виде оправдания для создания этой единицы, есть. Другое дело, то, что нам они пока что неизвестны. И вот тут вот вся проблема и кроется.
Среди журналистов, да, бытует мнение, что Министерство внутренних дел Украины достаточно закрытое сообщество, да, не так просто получить открытую информацию. И вот есть ли риски, что новосоздаваемый орган станет тоже частью вот этого вот закрытого социума, если позволить?
Ну, не более, не менее, чем все министерство. Но в любом случае, вне зависимости от того, хотят или не хотят предоставить информацию, есть закон, который обязует, с одной стороны. С другой стороны, это достаточно громкая и прецедентная вещь создания полиции Крыма, поэтому патрульной полиции. Поэтому я думаю, что замолчаться не удастся. Более того, если журналистское сообщество изъявит достаточно жесткую позицию относительно получения этой информации, я думаю, никуда не денется, министерство будет отдастся предоставить. И если уж быть абсолютно честными, то во многом это прежде всего в интересах самого министерства. Я думаю, что чисто технологически пиарщики Министерства РНЛАК сейчас специально дают небольшой вакуум информационный для того, чтобы российские медиа эту информацию раскочегарили, для того, чтобы в Украине они начали говорить, для того, чтобы появилась 1001 интерпретация, после чего выйдет министр либо спикер, выбранный для этого, и внесет ясность. Но перед этим уже фактически информационное поле будет кипеть этой темой, что, соответственно, даст больше информационных выхлопов и возможности конвертации их в электоральные дивиденды и так далее.
Ну, будем следить за этой ситуацией. Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи был украинский политолог Олег Саакян. А это радио «Крым. Реалии». Продолжим после небольшой паузы.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. США опубликовали кремлевский отчет. В нем 114 чиновников и 96 олигархов. Суд начал рассмотрение иска Саакашвили против Порошенко. Крымскую молодежь пытались отучить от сквернословия. Сейчас подробнее. В Государственном департаменте США заявили, что если новые санкции Америки введут из-за вероятного вмешательства Москвы в выборы США и аннексию Крыма, то они будут касаться не российских субъектов. Речь идет об ответственных за крупные операции с оборонным сектором и разведкой России, сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт. Ведомстве также отметили, что несколько стран отказались от закупок оружия у России на несколько миллиардов долларов. Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский отчет» российских олигархов, которые могли подпадать под санкции. Накануне спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что кремлевский отчет – это попытка США повлиять на выборы президента России. Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили просит суд признать незаконным и отменить указ президента Петра Порошенко о приостановлении его украинского гражданства. Накануне состоялось первое слушание дела.
Все сфальсифицировали, все сделали, как всегда, быстро и некачественно, даже свою фальсификацию. И в результате, конечно, у меня есть полное право вернуться это гражданство.
Кассационный административный суд объявил перерыв в рассмотрении иска Саакашвили до 16 февраля. Адвокаты политика заявили, что им нужно дополнительное время для изучения документов. В Киеве появится подразделение представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом Крым Реалии рассказал постпред главы украинского государства ВАРК Борис Бабин. Это будет удобно для проведения всевозможных совещаний, чтобы не вызывать каждую неделю чиновников из Киева в Херсон, отметил он. По словам Бабина, уже назначены два человека, которые будут работать в подразделении в Киеве. Оно будет находиться в администрации президента Украины на улице Банковой. Молодежь Крыма хотят отучить от сквернословия, сообщает Крымский медиа-центр. В Крымской республиканской научной библиотеке имени Франко прошла лекция под названием «Сквернословие и здоровье» с использованием мультимедийной презентации. В ней рассказывалось о создании аппарата, переводящего человеческие слова в электромагнитные колебания и прослеживающего, как эти колебания влияют на ДНК. Так стало возможным проверить, как отражаются на живом организме доброе слово и сквернословие, говорится в сообщении. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 8 градусов тепла, пасмурно. В районе Чангарайново-Алексеевки будет плюс 3. Керченская переправа работает по фактической погоде, а все три пункта пропуска на обмен границы с Крымом в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы нас можете слышать круглосуточно на частоте 105.9 FM. И уже традиционно напомню наши номера телефонов. Если вы находитесь в Крыму, звоните по номеру 8 810 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, 044 490 29 05. Кроме того, оставляйте свои комментарии и мнения под нашей трансляцией в Фейсбуке.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о сносе дельфинария «Сказка» в Ялте и поговорим о том, кому все-таки принадлежит дельфинарий, почему в подконтрольной России администрации Ялты приняли решение о демонтаже дельфинария, ну и как действия местных властей отражаются на туристической привлекательности. И вот новости о демонтаже дельфинария последние собрали наши коллеги в материале, который вам предоставляем.
Крым в центре внимания.
Дельфинарий «Сказка» в Ялте снесут. Работы по демонтажу начались 26 января. Начальник управления земельного, градостроительного и муниципального контроля Российской администрации Ялты Александр Коваленко объясняет, территорию площадью в 2000 квадратных метров заняли самовольно. К такому выводу пришли в Госкомрегистре Крыма после проведенной проверки. Коваленко рассказал, для аквапарка проводят незаконный водозабор из реки Водопадная.
Госкомрегистром проводилась проверка в отношении лица Зубкова Олега Алексеевича. От него поступило ходатайство об отложении исполнения предписания об освобождении земельного участка в связи с тяжелым материальным положением. Вот. Ему был дан срок на... Ну, был продлен срок исполнения предписания, однако данное предписание также не было исполнено.
Собственника дельфинария хотят привлечь к административной ответственности. Городские власти утверждают, им является крымский предприниматель Олег Зубков. Он владеет зоопарком «Сказка» и парком «Львов Тайга». Зубков, однако, отрицает какое-либо отношение к дельфинарию. В комментарии «Крым Реалии» он рассказал, что дельфинарий принадлежит московскому инвестору. При этом утверждает, что бывший российский мэр Ялты Андрей Ростенко давал устное разрешение на установку временной конструкции дельфинария. По словам директора городского предприятия «Объединенная управляющая компания» Тимерлана Джазаева, ориентировочная стоимость работ по демонтажу около 3 миллионов рублей.
Мы сначала демонтируем, и потом в течение 6 месяцев мы это все храним у себя на площадке. Как ответственное хранение. И у собственника всегда будет возможность приехать, оплатить нам стоимость демонтажа, оплатить нам стоимость хранения и забрать свое имущество.
Дельфинарий планируют снести в течение ближайших 1,5 месяцев.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым. Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Сегодня, напомню, говорим о сносе дельфинария «Сказка» в Ялте. И вот сегодня поговорим о том, кому все-таки принадлежит дельфинарий, почему в администрации приняли решение о демонтаже дельфинария и как действия местных властей отражаются на туристической привлекательности. Я напомню, что по поводу дельфинария сообщали в подконтрольной России ялтинской администрации. Начальник управления земельного и градостроительного муниципального контроля администрации Ялты Александр Коваленко в интервью «Крыминформу» говорил о том, что администрация Ялты приступает к исполнению постановления о принудительном демонтаже нестационарного, так они называют, объекта дельфинария, состоящего из трибун, основного бассейна и вспомогательного бассейна для содержания животных. Ранее владельцу этих конструкций было выдано уведомление о добровольном демонтаже этой конструкции. Был дан месяц на его исполнение, но исполнено оно не было, рассказал Александр Коваленко. Как известно, дельфинарий занял 2000 квадратных метров муниципальной собственности. Об этом, собственно, заявляли в подконтрольной России ялтинской администрации. И снос займет, как сообщали мы в сюжете, не меньше 1,5 месяцев. Большую часть работ предстоит выполнить вручную из-за плохого состояния конструкции и повсеместной ржавчины. Строители приступили к демонтажу сидений на трибунах. И давайте послушаем, что по этому поводу говорит Дмитрий Валицкий, представитель компании-подрядчика, которая занимается, собственно, демонтажом дельфинария.
На сегодняшний момент при заходе сюда на объект мы видим, ну, очень большие нарушения по поводу вот этих всех несущих конструкций и всего остального. Они находятся в очень плохом состоянии. Они, вот если вы видите сами, все покрыты ржавчиной, все болтовые соединения поржавели, вот, сварные соединения тоже покрыты коррозией. Второй момент. Очень большие нарушения идут в технике безопасности по электроснабжению. Вся проводка открыта. Она проведена полностью по металлоконструкциям. Есть непосредственный контакт с металлоконструкцией, что может привести к поражению электрическим током. Для того, чтобы это все произвести и демонтировать, придется, конечно, потрудиться. Здесь немало, тут работы очень много. Дай бог, чтобы если мы в 2 месяца уложились. Это надо применять и технику, и краны, и подъемники, и манипуляторы. Очень много ручного труда, очень много трудоемкая работа и дорогостоящая.
Это Дмитрий Валицкий, представитель компании-подрядчика, которая занимается демонтажом дельфинария. А, как сообщают крымские СМИ со ссылкой на администрацию Ялты, незаконный дельфинарий принадлежит предпринимателю Олегу Зубкову. И вот нынешние городские власти Ялты обвиняют собственника дельфинария в незаконном захвате участка, нарушении экологических норм и жестоком обращении с животными. А, в комментарии корреспонденту Крым Реалии бывший российский мэр Ялты Андрей Растенко сообщил, что Олег Зубков, по его словам, самовольничал. Он якобы залил до 2014 года бетоном площадку без каких-либо разрешительных документов или договоров и не заключал эти договоры, по словам Растенко, ни с Массандрой, ни с городом. У него якобы было несколько встреч, на которых вот Растенко, по его словам, обращал внимание Зубкова на эту ситуацию, но у него на тот момент возник конфликт с руководством Крыма, видимо, ему тогда было не до этого, рассказал Растенко. Однако директор, в свою очередь, зоопарка «Сказка» Олег Зубков заявил, что дельфинарий не является его собственностью. Он отметил, что владельцами объекта является московская компания, которая не смогла сделать документы на дельфинарий. Кроме того, отмечу, что в российских реестрах собственности не зарегистрирован объект подобный, ни в каких реестрах нет этого дельфинария. Зубков рассказал, что владельцам дельфинария разрешение на строительство дал вот как раз-таки бывший глава администрации Ялты Андрей Растенко. Но сделал это только на словах с условием оформления пакета документов в дальнейшем. Однако предприниматели постоянно сталкивались с проблемами при оформлении, рассказывает Зубков, а нынешняя глава администрации Елена Сотникова не согласилась встретиться с предпринимателями. И давайте послушаем его мнение.
Это не мой объект, он никогда не принадлежал мне, никогда не принадлежит мне сегодня. Вот это объект принадлежит московскому предпринимателю. Этот дельфинарий поставлен на месте, которое создал я, построив там парковку. Это целиком полностью мой труд. Все мое участие там, что я этому предпринимателю с Москвы дал подключение к сетям, внутренним сетям зоопарка, воде, канализации, электричества.
Это директор зоопарка «Сказка» Олег Зубков, который заявляет, что дельфинарий не является его собственностью. А с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Здравствуйте, Владимир. Знаете ли вы, чей все же этот дельфинарий, поскольку и Растенко, и Зубков говорят информацию, противоречащую друг другу?
Ну, насколько мне известно, дельфинарий является общей собственностью, в том числе Зубкова, поэтому я не очень понимаю, почему он отнекивается. Вот, поэтому, насколько я знаю, Зубков является одним из владельцев этого дельфинария. И, ну, если он говорит, что это не так, то, как говорится, там этот вопрос надо Олегу задавать, не мне. Вот, поэтому на текущий момент с дельфинарием, конечно, происходят странные вещи. То есть его постоянно пытались отжать еще, начиная где-то с 2015 года. И здесь, как говорится, на мой взгляд, торчат уши и Янаки, и Поклонской, и чиновников Совета министров, и родственники Ленарии. То есть все люди, которые сейчас отвечают за животных, они все пытаются таким образом наказать Олега. Вот, ну и заодно как бы наказывает тот человек, о котором он говорит.
То есть не смогли договориться, на ваш взгляд, эти политики, которых вы перечислили?
Это не политики, это чиновники. То есть из них только Поклонская стала
политиком. Политиком Поклонская, вот, да, стала?
Да, соответственно, здесь как бы идет постоянно травля всех и кошмарения бизнеса Олега Зубкова. Вот, может быть, он с этим не связан, как раз там его отрицание, что он является собственником, потому что, чтобы не делать токсичным этот актив для совладельца. Вот. Соответственно, как бы, ну, тоже как бы стратегия для защиты бизнеса нормальная.
То есть, на ваш взгляд, не было возможности никаким образом переоформить там право собственности, оставить его, условно говоря, да, за городом? Необходим все же снос был. Почему именно к сносу пришли?
Ну, послушайте, здесь золотая, во-первых, земля, никто не будет разбираться с долгими судебными процессами, связанными с переоформлением права собственности, поэтому, как всегда, делается по самому простому пути. Самый простой путь – это снести, закошмарить, показать, кто есть в доме хозяин, и затем как бы освоить эту землю по-новому, там, построив новый дельфинарий, либо демонтировав часть старого дельфинария, это называв это демонтажом, и затем просто продав на аукционе эту землю с конструкциями, которые находятся на ней, хотя это будет, может быть, тот же самый дельфинарий, да, и вот эти конструкции будут находиться просто на земельном участке. И новый собственник, для того же самого Николая Янаки, вдруг, как птицу феникс, воскресит этот дельфинарий в Ялте. Вот такой сценарий тоже вполне вероятен.
А Аксенов не так давно говорил о том, что будут зачищать Крым от всех незаконных построек. Ну, собственно, говорит он об этом уже на протяжении 3 лет. Вот как вы считаете, в Ялте будут что-то сносить еще? Вот обещали набережную зачистить, но работы не начались, насколько мы знаем.
Я хочу передать Сергею Валерьевичу горячий привет и попросить его, чтобы он начал снос с объектов Константинова и объектов, которые принадлежат его семье, на берегу, в парках и так далее. Вот. Тогда мы поймем, что действительно что-то происходит. До тех пор, пока эта болтовня, которой занимается Аксенов, будет продолжаться, до тех пор, пока Аксенов сам вместе со своими коллегами с 90-х годов и тот же самый Константинов будут продолжать застраивать Крым своим вот этим бетоном, никакого прогресса не будет. Эта болтовня, как вы правильно заметили, идет третий год подряд, но при этом никаких действий реальных я не вижу. То есть мы как чистый берег Крым, там, то мы не видим никакого прогресса в расчистке тех завалов, которые были при Украине и которые сейчас создаются активно при Аксенове, к сожалению.
Ну и 3 года мы уже пытаемся связаться, чтобы услышать мнение Аксенова. И, естественно, мы рады предоставить площадку, право на ответ в любое время, если все-таки сможет Сергей Аксенов выделить время для общения с журналистами радио «Крым Реали». Все же, снос этого дельфинария в Ялте, Владимир, показатель борьбы с незаконной застройкой либо нет? Хочу услышать.
К сожалению, это не имеет никакого отношения к незаконной застройке. Еще раз говорю, там есть такие бельма на глазу, как дом Константинова, который он построил в Никитском ботаническом саду, застройка Приморского парка. Вот с этого надо начинать, вот с этих объектов, которые там построены незаконно, с восьмиэтажных домов частных, которые строятся в Ялте. Вот с этого надо начинать. А получается, что консоль строит прямо на берегу, в водозащитной зоне, и никаких проблем у нее нет, и при этом как бы сносится дельфинарий, который является как бы на самом деле одной из жемчужин, на мой взгляд, для Крыма. И он, конечно, сносить его, на мой взгляд, в последнюю очередь лучше вообще не сносить, а развивать и помогать таким людям, как Зубков.
А вы же знаете, что есть еще проблемы с севастопольским дельфинарием также. Если позволите, оставайтесь на линии, мы напомним, а потом с вами эту ситуацию тоже обсудим. Еще в марте 2017 года представители севастопольского дельфинария обращались к общественности в связи с попытками российских властей города ликвидировать учреждение. И в конце прошлого года севастопольскому дельфинарию подняли арендную плату до 1,5 миллиона рублей в месяц. Сотрудники дельфинария в Артбухте в начале 2016 года потом сообщали о продаже белухи по кличке Василиса. Также предприятие пыталось покрыть расходы на пропитание для остальных питомцев. Дельфинарии заявляли, что руководители государственного унитарного предприятия «Центр эффективного использования собственности города», да, не перечислили деньги, заработанные дельфинарием в сезон. Соответственно, средств для содержания питомцев не осталось. Вот не так давно, в августе 2017 года, руководитель севастопольского дельфинария в Артбухте Александр Жбанов объявил об уходе с поста руководителя заведения. Он на пресс-конференции отметил, что его вынудили уйти власти Севастополя. Ну и вот в 2015 году, как начались судебные процессы с целью лишить руководства севастопольского дельфинария права на субаренду территории на распоряжение имуществом, так они и продолжаются. По словам Жбанова, руководство дельфинария лишили права распоряжаться доходами предприятий, и деньги переводили на счет специального созданного унитарного предприятия. В январе 2017 года власти города предложили рассмотреть возможность реализации продажи расположенных на объектах дельфинария морских животных неким коммерческим структурам. Вот что по этому поводу говорит многолетний руководитель севастопольского дельфинария в Артбухте Александр Жбанов.
Все отобрали, и отобрали не просто по своей инициативе, а отобрали практически по наводке и товарища Овсянникова, господина Овсянникова, и господина Зайнуллина. Они имеют базовое полотно, киоски, Вот когда я говорю про киоски, я говорю без всякой иронии, потому что там работают люди, которые себе зарабатывают, честно зарабатывают на хлеб. Но у них такой бизнес, они кормят семьи. Магазин морской и служебное двухэтажное здание. А теперь вот то, что мы все сделали, о чем я вам рассказывал так долго, продать. Но что значит продать? Значит, нас грабят. Но это же не мы приехали в Удмуртию. Это же они приехали сюда. Но они рассуждают таким образом, что они приехали в провинциальный, значит, город у моря. Смотрят, бегают здесь какие-то папуасы. Давай мы у этих папуасов отберем этот дельфинарий и будем там хозяйничать сами. А один из этих папуасов, вот ваш покорный слуга, занимается дельфинами или прямо, или косвенно. С 1976 года, когда меня приказом главнокомандующего военно-морским флотом назначили председателем госкомиссии по приемке прикладных тем от океанариума военно-морского флота Советского Союза. В прошлом году исполнилось 40 лет.
Это руководитель Севастопольского дельфинария в Артбухте Александр Жбанов, который в августе 2017 года объявил об уходе с поста. И, собственно, видим, что проблемы есть не только в дельфинарии в Ялте, которые вот начали сносить, но и с старейшим в Крыму дельфинарием в Артбухте. А с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, как вы считаете, вот ситуация в Севастополе похожа на ситуацию в Ялте с дельфинарием?
Нет, она абсолютно другая, потому что вот то, что происходит в Севастополе, там тоже мутно как бы все это происходит в связи с тем, что Овсянников пытается навести хоть какой-то порядок с управлением городским имуществом, но при этом, конечно, делают это топорно, и вот возникают вот такого рода конфликты. Но надо понимать, что вот все эти товарищи, которые там захватили на графскую пристань в районе Севастополя, да, они практически незаконно там это делали и нарушали вообще плевально все законы, используя коррупционные связи по Украине.
А это вы о ком говорите?
Я говорю о дельфинарии и о палатках, которые там сносятся, например, на текущий момент, о которых говорил там товарищ. Вот. И, соответственно, здесь вопрос тогда о том, что вообще происходит с этим дельфинарием, его просто-напросто приводит к общему бою, но делается, конечно, там, вот как он правильно писал, как с папуасами, без понимания специфики Севастополя, то есть это то, о чем, в принципе, и сказал. Но, на мой взгляд, как бы наведение порядка в центре города просто обязательно должно быть. И то, что сейчас происходит с этим дельфинарием, оно, конечно, имеет неприятный душок коррупции, когда просто перераспределяется в мутном, закрытом режиме как бы этот актив, да, в виде дельфинария в центре города.
Ну, неким вот, структурам но, передается коммерческим.
Ну, это, опять-таки, это слова. То есть надо, ну, я бы на месте Овсянникова здесь, конечно, бы просто объявил открытую процедуру торгов, как бы, да, и вел бы максимально открытую информационную политику, в первую очередь, по такого рода объектов. То есть там, где он прав, выигрышная ситуация, по большому счету, для Севастополя, он фактически проигрывает информационный бой из-за вот этой закрытости боязни прессы в данной ситуации. То есть я не говорю о том, что там до конца прав, здесь как бы еще ситуация, как бы она не настолько однозначна, как в Ялте, потому что это имущество городское, и его эксплуатировали незаконно. Вот. Но при этом нет прозрачности при распределении этого имущества в дальнейшем. И это вызывает вопросы.
Чистый берег Крым еще севастопольскими застройками занимается?
Ну, мы занимались в Фиоленте, том же самом, когда мы поймали того же самого прокурора Шевченко с его земельным участком и домом, который он на нем строит, который сейчас отсудил непосредственно сам господин Овсянников через своих коллег в правительстве. Вот. Мы освобождали там на Фиоленте достаточно большую территорию, вот как раз там, где расположены все эти дачи.
Лебедева имеете в виду?
Ну, там не Лебедев, там был, забыл, как его фамилию, улица главы сейчас. Это база «Каравелла», вот непосредственно Филентовское шоссе, где находится непосредственно садовое товарищество «Новый Филент» и «Старый Филент». То, что вот «Новый Филент» создано было как раз для того, чтобы отжать часть можжевеловой рощи, на которую, в принципе, вот Шевченко и был выделен земельный участок. Шевченко, напомню, это прокурор города Севастополя на текущий момент. И у него этот участок сейчас по суду правительство города отобрало. Что, конечно, выглядит комично там на текущий момент. И такого прецедента я, честно говоря, не слышал еще в России, чтобы у прокурора губернатор выбирал участок земли.
Спасибо вам большое. Да, я напомню, что с нами на связи был российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Это радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о сносе дельфинария в Ялте, который, по словам крымских властей, принадлежит Олегу Зубкову. Олег Зубков отказывается от этого владения. А я отмечу, что с нами на связи ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Видите ли вы, идет ли снос дельфинария?
Работы идут. Вы знаете, здесь корень-то проблемы какой? Это общая проблема и для Украины, и для России. Принципиальное отношение к передвижным вот таким дельфинариям. Если в Европе уже запрещены давно такого рода, то есть издевательства над животными, понимаете, то, к сожалению, на Украине и в России это вид коммерческого бизнеса. В советское время, если вы помните, был дельфинарий под Батуми, там ученые изучали дельфинов, да, опять-таки приходили дети, там представление нормально. Сейчас же какой-то бум с этими, делается лоханка, в нее какие правдами, неправдами где-то вылавливают дельфинов, хотя в Черном море и по законодательству Украины и России ловить дельфинов запрещено, но под один и тот же паспорт, там, в общем-то, дельфин год-два проживает, вылавливают новое под один и тот же паспорт. Поэтому, на мой взгляд, здесь принципиально дельфинариев не должно быть передвижных в этих емкостях лоханках, да, ни в Украине, ни в России. Поэтому мы приветствуем то, что, в общем-то, власть там нашла поводы и по сносу такого рода коммерческого издевательства над животными, да. Вот это я вам.
Да, нынешние городские власти Ялты как раз-таки Олега Зубкова обвиняли в жестоком обращении с животными. А вам известен подобный факт? Вот вы говорите дельфинарий, да, образно понятно, что там, скорее всего, в подобных передвижных дельфинариях возможны нарушения определенные, но вот в этом конкретном случае вы были свидетелем жестокого обращения с животными, например?
Вы знаете, лично я нет, но я понимаю, что дельфин, который в лоханке там 5-6 метров, да, хотя он должен свободно плавать в море, да, и он сам себя, эти пара дельфинов, облучает ультразвуком. То есть здесь я говорю по сути, в сам принцип, то, что передвижные дельфинарии – это издевательство над животными, это жестокое обращение только потому, что у нас дырки есть в законодательстве и России, и Украины. Надеемся, что, может быть, Совет Европы обратит внимание, и эти пробелы будут заполнены. То есть будут передвижные вот эти дельфинарии стационарные запрещены только в море. Только в море, где все-таки есть естественная среда обитания, и, безусловно, только под контролем ученых. Вот, только так возможно. Поэтому я вам отвечаю на вопрос принципиально. Понимаете, я не видел, что...
Сергей, вы как журналист, непосредственно, да, имеющий возможность общаться и с Ростенко, и с представителями, да, нынешними властей ялтинских, видели ли вы какие-то документы на этот дельфинарий, поскольку, видите, власти Ялты заявляют, что это дельфинарий Зубкова, Зубков говорит, что неких московских инвесторов. Известно ли вам что-либо вот по факту владения этим объектом?
Здесь действительно трудно, поскольку, к сожалению, власть ведет что-то с бизнесом, ну, достаточно кулуарно, тайно. Если президент Путин, да, я был в Москве, слушал его речь на форуме Содружества, да, сообщества, вот, он говорит, что любое хозяйственное мероприятие должно проходить общественные слушания, да, надо советоваться с людьми. Соответственно, этому объекту мы, общественность, не имеем информации. Опять-таки, наши журналистские, к сожалению, все это формально, мы получаем отписки. Поэтому принципиально, если бы и власть, и Зубков показали документы, вот, нам, конечно, было бы понятно. А, к сожалению, идут заявления там в печати. Вот сейчас недавно Ростенко выступил тоже, да. Вот, но покажите бумаги. И опять-таки, знаете, самое первое разрешение. В общем-то, у нас по набережной, ну, где-то та же самая ситуация по застройке.
Ну да, и Аксенов же обещал очистить эту набережную от застройки, но, судя по всему, не начались работы, да?
Да. То есть тут, вот, во всяком случае, это по ценности ЮБК говорили и при Кучме, и при Януковиче, и сейчас при Путине, да. Вот. Но, к сожалению, настолько мед, настолько челюсти капитализма схватывают вот эти лакомые куски, да, конечно, при советской власти такого быть не могло, понимаете? Вот, что самые лучшие филейные куски Ялты, старые Ялты, дореволюционной, Красновской, теперь вырастают небоскребы.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыка. Это радио «Крым Реалии». Наш сегодняшний эфир подошел к концу. Я напомню, что вы можете предложить свои темы программ, написав нам в Твиттере или на сайте «Крым Реалии». Читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Новини Радіо Свобода.
9 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску Міністерство фінансів США видало кремлівський звіт зі 114 високопосадовців Росії і 96 олігархів. Доба на Донбасі минула без втрат серед військових ЗСУ, заявляють у штабі. І в Україні за минулий рік вдвічі зріс рівень вакцинації проти кору. Далі докладніше.
Події в Україні.
Доба на Донбасі минула без втрат. 29 січня жоден український військовий не загинув і не був поранений, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили лише один обстріл позицій сил АТО, і сталося це біля населеного пункту Кам'янка. В угрупованнях ДНР і ЛНР не повідомляли про збройні дії на Донбасі 29 числа. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі оголосила черговий режим тиші з півночі 23 грудня. Нинішнє нове перемир'я, як і попередні, порушується практично щодня. Рівень планової вакцинації проти кору в Україні за минулий рік зріс більш ніж удвічі в порівнянні з попереднім роком. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. За рік по всій Україні, згідно з календарним планом щеплень, вакцинували понад 93% дітей першою дозою вакцини в рік і 90% дітей другою у 6 років, заявили в МОЗ. При цьому позаторік вакциновані проти кору за графіком таких людей було 45,5 однорічних і 32% шестирічних. МОЗ зазначили, що причиною спалаху кору в Україні став низький рівень охоплення щепленням у попередні роки. Ну і далі важлива інформація, яка стосується України. Міністерство фінансів США видало очікуваний документ із потенційними об'єктами майбутніх санкцій США проти росіян, які мають тісні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним. Цей список раніше назвали у пресі кремлівським звітом. Він, зокрема, включає 114 високопосадовців Росії і 96 олігархів. В цьому списку і радники президента, і урядовці, і, зокрема, керівники великих компанії. За даними Мінфіну, статки кожного з підсанкційних російських підприємців оцінюють мільярд і більше доларів. Тим більше про це далі в ранковій свободі.
Міжнародна тема.
А ще у Держдепартаменті США засудили інцидент 29 січня, коли над Чорним морем був перехоплений російським винищувачем американський літак-розвідник. Закликаємо Росію припинити ці небезпечні дії, які збільшують ризик прорахунку, небезпеку для екіпажу з обох сторін і зіткнення в повітрі, йдеться у заяві. Вона була поширена після учорашнього інциденту, втім, Міноборони заявили, що їхній літак наближався до американського на безпечну відстань. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Продовжує свою роботу «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. У цій частині програми поговоримо про те, як Росія може відповісти Америці на кремлівську доповідь.
Путіну на сучасному етапі глибоко байдуже самопочуття свого оточення.
Що загрожує фігурантам кремлівської доповіді? Якою може бути відповідь Путіна? На які поступки Москви чекає Вашингтон? Про це будемо говорити з учасниками програми. Цю розмову слухайте на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму, на Радіо Крим Реалії, яке працює на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
29 січня Конгрес США отримав два документи, які стануть основою для можливого чергового посилення санкцій проти Росії. Це так звана кремлівська доповідь з новим списком російських громадян і компаній, близьких до президента Володимира Путіна, щодо яких можуть бути запроваджені обмеження. І оцінка наслідків санкцій на суверенний борг Росії. Зокрема, крім того, Міністерство фінансів США опублікувало документ, де вказані особи, проти яких можуть бути застосовані санкції до людей, які мають контакти з президентом Росії Путіним, повідомляють, що у цей звіт занесли руководство, керівництво адміністрації президента Росії, зокрема, главу адміністрації Антон Вайн. Також до списку потрапили прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, міністр закордонних справ Сергій Лавров. Серед фігурантів списку олігархів низка російських бізнесменів: Алішер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, засновник лабораторії Касперського Євген Касперський та інші відомі російські бізнесмени. Тим часом у Кремлі і в Держдумі Росії передачу кремлівської доповіді до Конгресу США назвали спробою Вашингтона вплинути на президентські вибори в Росії, призначені на 18 березня. Прес-секретар президента Путіна Дмитро Пісков сказав, що Москва готова напрацювати свою відповідь за принципом взаємності. Далі про це будемо говорити з учасниками програми. Зараз з нами на зв'язку російський політолог Дмитро Орєшкін. Вітаю вас, пане Орєшкін.
Здравствуйте, добрий день.
Отже, оскільки пан Орєшкін російський політолог, аби він краще розумів питання і давав точніші відповіді, буду звертатися до нього російською. Отже, господин Орєшкін, какова реакція в Росії? Що говорять, що пишуть у кремлівському докладі, як реагують можливі фігуранти списка, представителі власті, бізнесу?
Ну, послушайте, еще утро, еще никакой реакции серьезной не было. Да я думаю, никакой и не будет, потому что в этом документе написано очень корректно, что составлен список наиболее крупных бизнесменов, которые они ошибочно называют олигархами, по одному простому принципу: у кого состояние больше 1 миллиарда долларов. И составлен список ключевых чиновников.
что включают в себя, естественно, руководители обеих палат парламента, премьер-министра, только Путина не включили. И там же очень ясно написано, что это не есть основание для включения в санкционный список. Это есть просто неклассифицированный, как они пишут, список ключевых персон российской политики и бизнеса. А уже потом из этих ключевых персон какая-то другая структура, не Министерство финансов, будет администрация президента, по-видимому, в соответствии с решением Конгресса формировать какой-то санкционный список. Так что пока особенно реагировать-то нечего. Ну что, мы и так догадывались, что у нас госпожа Матвиенко, руководитель Совета Федерации, а господин Володин, руководитель Государственной Думы, а господин Медведев, премьер-министр. Так что, в общем, это как бы обозначен круг ключевых персон, из которых потом какая-то структура, по-видимому, это будет администрация президента, выберет тех, кого можно к санкциям привлечь. Пока сделан только первый предварительный отбор. Вот, и я, собственно, не понимаю, что здесь может вызвать какую-то реакцию в России. Перечислили начальников, всех министров в этот список включили, что вполне логично, потому что они ключевые персоны. Но это не значит, что их подвергают санкциям пока еще.
Да, это понятно, но все же это, во-первых, определенный намек, очевидно. Во-вторых, реакция была уже и в преддверии этого доклада, этого публикации этого списка. Реакция все же была, и, среди прочего, прозвучала возможность Москвы отработать, показать ответ, как было сказано, по принципу взаимности. О чем здесь может идти речь? Какой взаимный, равноценный ответ Россия может дать на подобный список?
Запретят американцам покупать путевки на южный берег Крыма, лечиться в российских поликлиниках, держать деньги в Сбербанке, ездить в туристические поездки на Колыму. Какие еще ужасы может Россия предложить? Ну, внесет какие-то санкции, да, запретит держать накопления в рублевой форме. Ну, это все это то, что называется чисто такие вот словесные утверждения. Да, какую-то там, ну, по Воронежу можно нанести еще удар. Это все неоднократно описано и предусмотрено. Пустое это все, потому что самое неприятное во всей этой истории, что, как вы правильно выразились, намек. А намек заключается в том, что, в общем-то, все сосчитаны, что все под бинокуляром находятся. Ощущение такое, что ты вот как-то в изолированном мире, оно потеряно. Душевный комфорт потерян. Послан намек, что там, хотя и сказано в этом документе, что из публичных заслуживающих доверия источников оценены эти доходы, но среди строк читается, что есть такая вещь, как финансовая разведка, которая и не публичные данные расследует, а вот это уже серьезно, потому что это касается уже не только официальных богатеев, а еще и чиновников, у которых наверняка тоже есть какие-то деньги, и, по-видимому, они тоже уже сосчитаны. Это плохая новость. Но пока, я бы сказал, только намек. И все эти самые ответы симметричные, то значит, ну что, последует намек со стороны России. Что, какой намек? Что Соединенные Штаты нехорошая страна. Ну, нам это намекают уже лет 5 подряд, мы уже привыкли.
Хорошо, спасибо. Тим часом до нас приєднався український експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. Вітаю вас, пане Хомаха.
Доброго дня.
Скажіть, от як на вашу думку, ну, здається, що найцікавішим у кремлівській доповіді є конкретні прізвища, джерела доходів, закордонної власності, там, корупційні епізоди. Але водночас ми говоримо про те, що це певний натяк, що це ще не санкції. І відтак питання таке, от на вашу думку, що дієвіше? От такі натяки на те, що ми всіх знаємо, всіх порахували і знаємо, кого можна притиснути, і лишаємо певний проміжок у просторі часу для реакції, для відступу, можливо. Чи таке дієвішим були б уже чи буде запровадження конкретних санкцій? Що, на вашу думку, впливає на ситуацію більше?
На мій погляд, перш за все, треба розглядати ситуацію з точки зору інтересів американського бізнесу. Якщо на це подивитися саме так, то ми побачимо, що ті об'явлення про нові санкції, воно перш за все має напрям на гартання російського бізнесу для того, щоб американський міг щось заробити додатково. Ну, це такі ж самі кроки, які були, наприклад, проти Північного потоку другого ступеня. Ну, нічого такого дивного тут немає. Насправді, я ще не зміг повністю прочитати цей доклад, цю доповідь, тому що вона дуже велика, і вона опублікована тільки-но. Але ж я так придивився. І, ну, так, це натяк, безумовно, це натяк на те, що якщо ви не будете виконувати якісь там вимоги Сполучених Штатів, то будуть, ну, великі санкції. А ці санкції вже будуть стосуватися не тільки там якихось маленьких чиновників, але ж насправді самих інтересів президента Путіна. Головне, чого немає навіть в тому дусті доповіді, це згадування про самого президента Путіна. І це може якимось чином вплинути на передвиборчу кампанію в Росії і укріпити його, саме його позицію. Ну, я не знаю, це натяк, безумовно, це натяк, але ж чи призведе для Росії це для якихось великих втрат? Ну, мабуть, так, але ж зараз це просто погроза. Безумовно, переговори, які вів пан Волкер з помічником президента Росії Сурковим у Дубаї, це була одна із частин цього плану, великого плану. Ну, я не знаю, треба дивитися те, що буде далі. Але чи підштовхне це Росію до якихось воєнних дій? Я не знаю. Але це цілком, я вважаю, цілком вірогідно.
Пане Хамаха, ну, а якщо ми будемо вважати таке, що це більш-менш дієвий крок, чи можна вважати, що він, принаймні, мета його, що він спрямований на те, щоб, ну, скажімо так, російська еліта дистанціювалася від Путіна, від режиму? Ну, чи може бути це метою, і наскільки вона реалістична? Чи, можливо, навпаки, такі от погрози згуртовують?
Частину, безумовно, вона відштовхне, а частину згуртує. Ті, хто напряму пов'язані з Путіним, для них буде це привід для того, щоб все ж таки згуртуватися. І якесь найближче оточення, на мій погляд, воно буде дуже, я не знаю, для них це буде черговим привидом для того, щоб Путіна переобрати і все ж таки якимось чином закріпити свої статки. Будуть, безумовно, розвивати зв'язки з Китаєм, безумовно. І зараз китайський напрямок для Росії буде головним. Китай, з одного боку, це противник Росії, а з іншого боку, це єдина така дрючок такий, який може врятувати Росію від американських санкцій. Тим більше, що Китай, ну, це реально світовий гравець. І я вважаю, що за місяць, за два, за три ми побачимо дуже великі контракти якісь російсько-китайські. Це послабило Росію, безумовно, в очах Китаю. Але ж Росія залишається великим гравцем ядерної зброї. Тим більш контейнерною, так званою ядерною зброєю, яка дозволяє доставляти ракети класу «Калібр», ну, будь-куди в контейнерах, в звичайних контейнеровозах. Тобто це велика погроза, це велика загроза для Сполучених Штатів. Відстежити всі контейнеровози, в яких може бути така зброя, неможливо. Угу. Це велика гра, і
Сполучені Штати роблять ну, такі ну, могутні такі кроки великі, але ж у Росії залишаються дуже, дуже великі можливості для протидії, при тому протидії безумовно асиметричної. На мій погляд.
Дякую. Господин Орешкін, а мы вот вспомнили о предстоящих выборах президентских в России. В то же время по поводу списка в Госдуме заявили, что кремлевский доклад безразличен россиянам. Но так ли это? И особенно в смысле вот, предстоящих президентских выборов. То есть, я так понимаю, речь идет о населении, о простых россиянах.
Да нет, ну, конечно, не безразличен, потому что на самом-то деле вот, и прошло буквально там пару часов с момента публикования, Россия только-только проснулась, глазки протерла, и уже полны социальные сети обсуждения, потому что, ну, люди, как всегда, не очень там глубоко проникают, они думают, что это санкционный список, они там не читают английское предуведомление, они читают список, и видят там фамилии всех известных людей. И, в общем, испытывают некоторый эмоциональный подъем, потому что кто-то говорит, что это вот полный список, кого надо посылать на лесоповал, там особенно такие леворадикальные товарищи с коммунистической идеологией. А другие говорят, что вот это наконец-то американцы сделали то, что не могли сделать российские следственные органы и прочее. Но эмоциональная очень такая живая реакция и в социальных сетях, и в прессе. Ну, естественно, руководство страны будет говорить, что это удар по выборам, удар по России, еще почему-то. Хотя еще раз хочу сказать, что все это всего-навсего список фамилий с обозначением их социального статуса. Список богатых людей России и список крупнейших чиновников России. Формально здесь совершенно обижаться не на что. Это примерно то же самое, что опубликовать список ключевых персон Соединенных Штатов. Любая страна это имеет право сделать. Пока еще про санкции разговора нет. Там прямо специально написано, что это не основание для введения персональных санкций против них. Это просто вот когорта ключевых игроков России. Ну, люди уже кинулись обсуждать, потирать руки, а те профессиональные патриоты кинулись обижаться. Вмешательство Украины, виноват Соединенных Штатов в избирательный процесс и прочие страшные истории нам начинают рассказывать. И опять же, поскольку люди сами не читают документы, они в основном воспринимают информацию с экранов телевизоров, да, патриотическая общественность говорит, вот нас обвиняют в том, что мы вмешались в выборы Соединенных Штатов, а сами вот, они опубликовали список и таким образом вмешались в наши выборы. Боже ты мой, они опубликовали список у себя в стране, они имеют это право сделать, точно так же, как любая страна может опубликовать список ключевых персон в другой стране. И, может быть, из самых благих намерений, с тем, чтобы было понятно, с кем вести переговоры, да. Так что здесь пока больше шума и дряни, чем каких-то серьезных политических шагов. Сейчас Трамп, как я понимаю, будет тормозить. Ему не хочется сильно и окончательно рассориться с Россией. Ему важно сохранить каналы коммуникации. Это все понятно. А разговоры будут отдельными разговорами. Российский истеблишмент будет негодовать, заламывать пальцы, обвинять Соединенные Штаты и призывать народ сплотиться вокруг Владимира Владимировича Путина в ответ на империалистическую агрессию и давать какой-то симметричный ответ. Совершенно непонятно на что. Но опубликуйте список ключевых американских политиков. Возьмите, опубликуйте весь список всех глав комитетов в Конгрессе или там губернаторов штатов. Ну и что? Так что, мне кажется, пока здесь просто больше пузырей, выдутых на пустом месте, чем какой-то реальной политики. Вы правильно употребили слово «намек». Вот намек есть, но что за ним последует, мы еще увидим. Я думаю, что еще немножко рано решать, кому на кого следует обижаться и как в ответ на это сплачиваться вокруг всеми любимого Владимира Владимировича Путина.
То есть я вот слушаю вас, и возникает впечатление, что публикация этого доклада, этого списка усиливает позиции Владимира Путина как кандидата в президенты.
Вы знаете, надежды на то, что сейчас можно ослабить позиции Владимира Путина или усилить, они, мне кажется, довольно эфемерны, потому что всем понятно, что на этих выборах побеждает Путин. Он контролирует ситуацию вплоть до подсчета голосов. Если вдруг у него будет маловато голосов, ему подсыпят. Если у его соперников будет чего-то там слишком много, у них отрежут. Ну, здесь заблуждаться никаких оснований нет. И то, что это используется для того, что любая акция, любое шевеление за рубежом, оно используется для нагнетания визга. Нас хотят обидеть, нам надо сплотиться и нанести ответный удар, иначе нас растопчут. Ну, это вот такая защитная, оборонительная попытка спрятаться за железным занавесом. Она, кстати, с моей точки зрения, красноречива, потому что если в советские времена была и такая вот роскошная экспансионистская логика, мы осуществляем там прогрессивные преобразования, у нас самый прогрессивный строй, мы несем освобождение рабочему классу, все прогрессивное человечество смотрит на нас с надеждой, то сейчас ситуация радикально поменялась. Не ходите на нашу территорию, не трогайте нашего уникального цивилизационного кода, не залезайте за наш железный занавес, отстаньте от нас с вашим эпистемологическим колониализмом. Вот такая оборонительная, на самом деле, логика. И здесь тоже. Нас хотят обидеть. Они опубликовали список. Список они опубликовали. Боже ж ты мой. Это значит, они сейчас будут нас расстреливать. Для того, чтобы этого не допустить, нам единственное наше спасение – это Владимир Владимирович Путин. Ну, было бы странно, если бы они эту штуковину не использовали в своих интересах.
Спасибо. Хочу вам задать еще один вопрос, наверное, последний к вам вопрос. Вот СМИ сообщают, что на секретном брифинге в Вашингтоне речь шла о мерах, которые принимаются с целью отговорить третьи страны, там скорее отвадить, чем отговорить, от работы с российским оборонно-промышленным комплексом. Увязывается это и с этим докладом, и списком, эта тема. Вот угроза того, что другим странам создадут условия, в которых они не смогут сотрудничать с российским оборонно-промышленным комплексом. Насколько это серьезная угроза для России?
А вот это уже санкции, и это уже работает. И значительное число государств, которые, кстати, американцами по пальцам не перечисляются, а просто названы, что заметное число, отказались от закупки российского оружия. Значит, опять, в России это будет преподано как борьба за оружейный рынок глобальный. Соединенные Штаты хотят не допустить туда российское оружие в целях уничтожения конкуренции, вводят этот самый санкционный режим. Это интерпретация. Каждый волен интерпретировать как хочет. А факт заключается в том, что российские продажи оружия сокращаются. И, что самое неприятное, поскольку значительная часть комплектующих, на которых строится российское оружие, импортное, как бы это ни отрицали наши руководители военно-промышленного комплекса, теперь получать эти комплектующие будет значительно труднее. Точно так же работают санкции в области запрета высокотехнологичных способов бурения на большой глубине. В связи с чем Роснефть не может бурить шельф Черного моря, и впустую ушли усилия по арктическому шельфу. Нет у России технологий, которые позволяли бы бурить на таких глубинах и в таких условиях. А эти технологии по санкционным ограничениям мы продавать уже нельзя. То же самое вот с оружием. В оружии я меньше разбираюсь, чем, скажем, в буровых технологиях. Но тут тоже, в общем, довольно понятно. Поскольку значительная часть оружия современного так или иначе опирается на высокие технологии, а высокие технологии так или иначе опираются на комплектующие из развитого мира, а эти комплектующие будут теперь поставляться с трудом, и придется их покупать через три каких-то прокладки, будут покупать все равно, конечно, найдут способ. Но просто это будет значительно дороже. Думаю, что это довольно серьезный удар по военно-промышленному комплексу, который и так у нас, в общем-то, вопреки официальной легенде, не блещет замечательными результатами.
Спасибо вам, господин Орешкин. Нагадаю нашим слухачам, що це був російський політолог Дмитро Орешкін, а з нами ще на зв'язку лишається експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. Пане Хомаха, хочу вас питати ось що. Якщо ми цей список, цю доповідь називаємо чи натяком, погрозами, то, вочевидь, на такі речі буває і рефлексія, рефлекторна відповідь. І як, на вашу думку, це все відобразиться на ситуації на Донбасі на цей момент?
Ну, я сказав вже, в першу частину я вже сказав, що це може призвести до загострення ситуації на Донбасі. Саме тому, що щоб продемонструвати, що не все так добре у американців. Але Донбас – це третя територія, де просто США мають якийсь інтерес, але це інтерес не головний. Головний, як підкреслив пан Орешкін, я з ним повністю згоден, це інтерес у військовому виробництві зброї, тому що от в нашому сьогоднішньому дайджесті ми це підкреслили, що Нойерт, яка там прес-секретар Держдепартаменту, вона сказала, що санкції вже введені, які вже введені, вони діють ефективно і їх ефект проявиться за кілька місяців. Тому що контракти на поставку зброї, ну, вони довго тривали. І це вдарить по Росії дуже сильно. Воно вже б'є, і кілька мільярдів доларів вони вже втратили. Але ж наступні самі ці санкції, вони будуть тривати і будуть дожимати. Але у Росії є, безумовно, як я підкреслював, є альтернативні варіанти, і вона буде їх використовувати, це безперечно. І навіть які можуть бути санкції Росії проти Сполучених Штатів, я не розумію. Навіть таких санкцій я не бачу.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Хомахо. Хочу встигнути ще для оптимізму на сам кінець дати думку Андрія Пятковського, який впевнений в тому, що ті, хто потрапив у цей список сьогоднішній, рано чи пізно все-таки на них чекають санкції.
Сегодняшнее попадание в список это не означает, что с завтрашнего числа будут действовать санкции. Но вот это знаменитое раздел 241 закона о санкциях, он просто прочерчивает путь дальнейших действий.
Отже, це були слова політичного експерта Андрія Піонковського, а також в цій частині програми гостями у нас були російський політолог Дмитро Орешкін та український експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха. Це «Ранкова свобода» в студії Дмитро Баркар. Лишайтесь з нами.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас в цьому випуску. В Одеській області досі знеструмлені 7 населених пунктів через минулу негоду. Ірландія наприкінці травня проведе референдум щодо скасування заборони на аборти, а в Держдепартаменті засудили перехоплення літака США біля окупованого Криму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Зоні бойових дій на Донбасі напередодні жоден український військовий не загинув і не був поранений. Втім, підтримувані Росією бойовики не припинили збройних провокацій, хоча вони були нечисленними. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Минулої доби єдиний обстріл з боку російсько-окупаційних угрупувань зафіксовано ще глибоко вночі. На Донецькому напрямку близько 3-ї години ночі ворог впродовж 45 хвилин вів вогонь по наших оборонцях з гранатометів, великокалібрних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам'янка.
А на сайтах проросійських бойовиків нещодавно з'явилися повідомлення, зокрема угруповання ДНР, буцімто про те, що українська сторона напередодні стріляла 7 разів по захоплених донецькими бойовиками територіях і нібито випустила 100 боєприпасів. В Україні, зокрема, на Одещині досі знеструмлені 7 населених пунктів через негоду, яка зачепила регіон ще 20 січня. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Йшлося на початку про понад 2,5 сотні населених пунктів з проблемами на лініях електропередач. Але вже за попередню добу ДНС відремонтувала електромережі у 5 населених пунктах. Крім того, в гідрометцентрі повідомили, що до 31 січня через відлигу очікується підйом рівня води на низці річок Західної України, ну і найближчі дні потепління.
Міжнародна тема.
Держдепартаменті США засудили інцидент напередодні, коли над Чорним морем був перехоплений російським винищувачем американський літак-розвідник. Закликаємо Росію припинити ці небезпечні дії, які збільшують ризик прорахунку, небезпеку для екіпажу з обох сторін і зіткнення в повітрі, йдеться у заяві Держдепартаменту. Реакція Вашингтона з'явилася після того, як літак R-3 Aries військово-морських сил США був в понеділок перехоплений російським Су-27 в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля окупованого Криму. Америка заявила, що цей літак обрав небезпечну відстань до американського літака, натомість у російському Міноборони це заперечили. Уряд Ірландії провів ввечері напередодні засідання, на якому члени Кабміну домовилися про референдум щодо скасування заборони на більшість абортів. За даними уряду, такий референдум може відбутися наприкінці травня. Поправка зобов'язує владу однаково захищати право на життя матері і ненародженої дитини, роблячи переважно римокатолицьку Ірландію країною з найсуворішим законодавством про заборону на аборти в Європі.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! Ранкова свобода триває. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині програми спробуємо розібратися, що стоїть за ініціативою народних депутатів внести зміни у кримінальний кодекс, намагання уникнути відповідальності за незаконне збагачення чи дотримання презумпції невинуватості і конституційних прав.
Та стаття, яка діє сьогодні, отрицає презумпцію невиновності.
Аргументи про те, що наразі редакція статті неконституційна, не відповідають дійсності.
Яка мета розробників законопроєкту? Як поєднати відповідальність за корупцію і презумпцію невинуватості? Чи буде сенс в електронному декларуванні та антикорупційному суді, якщо скасують кримінальну відповідальність за незаконне збагачення? Про це будемо питати гостей програми. Їхні відповіді слухайте на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Ви можете чути «Ранкову свободу» на радіо «Крим Реалі», яке працює на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт, який має на меті скасувати відповідальність чиновників за набуття статків, походження яких є невідомим. Це стверджують експерти, які проаналізували текст законопроекту номер 7499, який передбачає внесення змін до статті 368.2 Кримінального кодексу України. Натомість автори законопроекту, депутати фракції «Блоку Петра Порошенка» і «Народний фронт», у пояснювальній записці вказують, що згадана стаття Кримінального кодексу у чинній редакції суперечить Конституції, адже порушує право на презумпцію невинуватості. Утім, в Центрі протидії корупції переконані, що цей законопроект повністю знищує відповідальність за незаконне збагачення. У разі ухвалення проекту закону, на думку експертів Центру, притягнути корупціонера до відповідальності можна буде лише у випадку незаконного придбання майна. Спробуємо знайти істину і розібратися в аргументах сторін. Разом з тими, кому вдасться долучитися до нашого ефіру. Вже є гості на зв'язку, отже з нами разом про законопроект будуть говорити народний депутат з фракції «Блоку Петра Порошенка», член парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерій Карпунцов. Вітаю вас, пане Карпунцов.
Доброго ранку.
А також з нами головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лєменов. Вітаю вас, пане Лєменов.
Доброго ранку.
Пане Карпунцов, у назві законопроекту, який ми обговорюємо, йдеться про те, що він має привести положення статті 368.2 Кримінального кодексу до вимог Конституції України. Як сталося, що стаття Кримінального кодексу не відповідає Конституції? В чому, власне, вона не відповідає? В чому невідповідність?
Я не спочатку долучився до до вашої розмови. Я так розумію, це законопроект.
Ні, це власне є. Початок там ще були лише так. Ми загалом ознайомились зі змістом слухачів. Це, власне, перше питання цього ефіру, тому, ну, власне, з вас починаємо.
Яка регулює притягнення до відповідальності за незаконне бачення? Про що ви мову зараз?
Ми говоримо про законопроект 7499.
Це Кірш і інші народні депутати.
Так, там низка депутатів з вашої фракції, з Народного фронту. Йдеться про законопроект, який, ну, як говориться у супроводжувальній записці, він, зокрема, має, вірніше, за оцінками експертів, він має на меті скасування відповідальності за набуття статків, походження яких є невідомим. А от у пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що от він має привести у відповідність положення цієї статті до положень статті Кримінального кодексу.
Ну, я взагалі оцю дискусію сприймаю як дивачком, який спрямований на те, щоб відволікти там увагу, можливо, від дискусії про створення антикорупційного суду або ще там якісь питання, які є суспільно необхідними. Тому що в даному випадку, ну, воно ні до чого не призведе, окрім того, що будуть ламати списи між собою там одні експерти з іншими, там депутати з експертами. Справа в тому, на мою думку, суб'єктивну, ця стаття і так вона не робоча. От. Ну, абсолютно. До того моменту, поки не буде, знаєте, точки відліку зроблено, це, ну, в вигляді там нульових декларацій, там ще чогось, от, які дадуть можливість чи усунуть, верніше, можливість маніпулювати саме з обґрунтуванням походження тих чи інших цілей. Зрозуміло, що зараз при третьому там етапі декларування це легше вже якось буде ставити запитання до осіб, які мають сумнівну власність, чи набули сумнівну власність, але виключно за ці три роки, ну, на мою, знову ж таки, суб'єктивну думку. Якщо ми беремо взагалі те майно, яке з'явилось, чи набуте, чи походження якого обґрунтовується коштами, які були там отримані там 15-20 років назад, 25, ну, дивлячись, хто скільки віку має, то довести незаконне збагачення є вкрай тяжким. А з одного боку, а з іншого боку, це дуже гарний механізм для влади, щоб відносно тих людей, які займають те чи інше становище, порушувати кримінальні провадження, от, і мати досить непоганий ланцюжок для того, щоб приструнювати. От. Ну, така моя суб'єктивна думка.
Добре, а давайте дізнаємось тоді Олександра Лєменова думку з приводу запропонованого законопроекту. Пане Лєменов, власне, от бачите, пан Карпунцов каже, що це білий шум.
Так, тільки прохання Лєменов на перший склад.
Перепрошую, так, звичайно.
Так, нічого страшного. Дивіться, стосовно цього законопроекту, абсолютно нерелевантна ініціатива народних депутатів. Ми вже бачимо, що два підписанти, ініціатори цього законопроекту відкликали свої підписи в зв'язку з суспільним резонансом. Мені здається, вони чи то умисно маніпулюють, чи то реально не розуміють, наскільки побудована ця конструкція у відповідності до тих світових стандартів стосовно притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Вона відповідає Конституції України. Більше того, досить правильно сказав пан Карпунцов стосовно складності притягнення до відповідальності, тим більше в умовах відсутності антикорупційного суду, бо ми розуміємо, якими розглядаються ці справи зараз по суті. Стосовно ситуації, скільки можна притягувати, ну, оскільки останні зміни в згадану вами статтю 368.2 щодо незаконного збагачення були внесені в березні 15 року, якщо не помиляюся, з цієї точки відліку можна рахувати, що кожен можна притягати до відповідальності, оскільки закон не має ретроспективної дії, якщо не скасовує або не пом'якшує відповідальність. Тому ця ініціатива така, вона відволікаюча, повністю погоджуюсь народним депутатом Карпунцовим, і вона не має нічого на меті, окрім як задурити голову і замилити очі перед тим, коли дійсно є важливіші речі, те ж саме створення антикорупційного суду або врівноваження співпраці між собою правоохоронних органів в Україні. Тому якось так.
Добре, давайте тоді трошки детальніше, тому що, ну, знову ж таки, навіть реанімаційний пакет реформ, я так розумію, має різні оцінки цієї ситуації. Ми зараз послухаємо трошки іншу оцінку. Але, пане Карпунцов, я вас хочу спитати детальніше. Давайте щось ми Я так розумію, до кінця ніхто не розуміє, про що йдеться. Ви можете більш докладно пояснити, що пропонує законопроект, що написано, що буде написано в законі після його ухвалення, що на що змінюється, власне?
Ні, я вам скажу навпаки. Дуже швидко ті, хто розуміється, розібралися в тому, про що йдеться. І тому, бачите, досить...
Ні, пане Карпунцов, я перепрошую, ми зараз говоримо не для депутатів, ми говоримо для наших слухачів, для нашої аудиторії, і це не ті, хто швидко розібрався. І наша розмова почалася з того, що ви не зовсім знаєте, про що ми говоримо. Реанімаційний пакет реформ надає оцінки протилежній ситуації. Тому давайте, щоб ми не плутали далі ні ведучого, ні народ. Що на що має змінитися в документах?
Стало в тому, що ви ж мені зателефонували.
Так, ми вам зателефонували, домовившись з вами вчора, попередивши про тему, до якої ви сьогодні не зовсім готові. Я хочу зрозуміти, чи взагалі мої зараз співрозмовники в ефірі знають, про що ми говоримо. Ви мені можете пояснити, що на що зміниться в законах? Про що йдеться в законопроекті? Про які зміни конкретно?
Ще раз хочу сказати, якщо ви хочете поставити під сумнів мою компетентність, то я вам рекомендую більше до мене телефонувати.
Я хочу вас почути відповідь на питання про зміст законопроекту.
Якщо ви хочете почути відповідь, то послухайте і не перебивайте.
Давайте.
І те, що в нас не виходить дискусії з моїм визнаві, це підтвердження того, що це ситуація серед експертів швидко стала зрозумілою, що немає тут дискусій, це білий шум. І обговорювати, натягувати щось на щось плівку, то це має чого. От і все.
Ну, знову таки. Я не маю жодних підстав стверджувати, що це щось інше, крім білого шуму, але... Щоб було це зрозуміло, що ми можемо з'ясувати більш детально зміст законопроекту, який, по ідеї, мав би бути вивченим парламентським комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Коли він комітет надійде, тоді буде комітет по ньому визначатися. Mm-hmm. А суб'єктивно, звичайно, бачите, вкинули такі зріжі в надії, що буде дискусія між експертним середовищем депутатами або між самим експертним середовищем стосовно доцільності чи недоцільності. А не вийшло, тому що всі розуміють, що є зараз набагато важливіші тематики, навколо яких треба дискутувати, а не про ту статтю, яка є неробоча, і більше вона прислужує провладним механізмом для того, щоб мати там якийсь вплив на тих чи інших посадовців. От і все. Ну, ні про що говорити. Нема тут дискусії. Зробили, зараз відкликали підписи, тому що начебто спочатку експерти почали критикувати, а далі бачать, що це абсолютно непотрібні ламання списів. От і все. І тому немає вже тої хвилі, на яку там хтось сподівався.
Цілком можливо, от в цій розмові, в цьому ефірі ми це з'ясуємо і нашій аудиторії принаймні донесемо цю думку, що нема тут про що говорити. Але тоді виникає питання, пане Карпунцов, хто вкинув? Для чого вкинув?
Народних депутатів суб'єктів в даному випадку. Можливо, не розібрались, можливо, хтось підказав неправильно, можливо, ще якісь були суб'єктивні причини. Ну, Бог його знає. Я ж спілкувався з ними і не запитував. Буде пленарний тиждень, я поспілкуюся, запитаю, чому таке зробили. Можливо, якраз аргументуючи тим, що ця стаття не робоча, але дійсно, ну, швидко пояснити громадянам, що вона не робоча, ну, це важкувато буде. Ті, хто займаються більш там вузько цією спеціалізацією, ті розуміють, що до того моменту, поки не буде риски підведено під декларуванням, тобто, чи це нульове декларування, чи це, ну, взагалі би повне декларування статків всіх, там, чи починаючи від там перших, скажімо, державних службовців першої категорії юридичних і керівників політичних, ну, які займають політичні посади, і далі поступово спускаючись донизу, тоді, можливо, можна буде говорити про набуття там певного майна, там, маю на увазі, говорити про незаконне збагачення, чи набуття майна способом, який не відповідає законодавству, там, чи ще іншими речами. А зараз про це можна знайти тисячу і одну відмовку, як пояснити походження того ж чи іншого майна. І втрачається сенс, розумієте? От і все. От, можливо, це було аргументом. Я не знаю. Це ж ми гадаємо на кофейний гусь. Я перепитаю в авторів. От, підійду і особисто запитаю. Наступного разу вам скажу, що ними керувалося, коли вони писали цю норму, яка, от, окрім тимчасового збурення, нічого не призводить.
Домовилися добре. Але, пане Карпунцов, ну, зараз до пана Лімінова хочу звернутися, але ви, будь ласка, ну, не зникайте, якщо є можливість. Продовжимо ще розмову. Пане Лімінов, так от, ви також, я так розумію, згодні з тією думкою, що тут немає особливо про що говорити, що це просто інформаційний вкид, і заради цього виник законопроєкт? Чи я неправильно вас зрозумів? Немає пана Лімінова. В такому разі... Давайте дізнаємось іншим чином думку представників реанімаційного пакету реформ. Так от, зокрема, менеджер цієї групи реанімаційного пакету реформ Антон Марчук вважає, що після ухвалення законопроекту 7499 притягнути до відповідальності корупціонерів стане набагато важче.
На сьогоднішній день редакція статті така, що якщо, наприклад, прокурори доведуть, що особа не мала офіційних доходів на придбання певного вартісного нерухомого майна або певного дорогого транспортного засобу, то це може бути ознакою незаконного збагачення і, власне, кримінальним злочином. А та редакція статті, яка пропонується, фактично забере таку можливість і аргументи на користь прийняття цього законопроекту, про те, що наразі редакція статті неконституційна, вони не відповідають дійсності, тому що існує і міжнародна практика притягнення до відповідальності за незаконне збагачення і дотримуються усі вимоги щодо доказування вини стороною обвинувачення, власне, прокурором.
Такою є думка, такими є слова менеджера антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Антона Марчука, а ми спробуємо продовжити розмову з експертом цієї ж групи реанімаційного пакету реформ Олександром Лєміновим. Отже, пане Лємінов, то ви чули слова пана Марчука?
Частково, мене просто вибули з ефіру.
Да, я, да, да.
Це позиція експертів РПР, мені цікаво.
Ну, давайте так, знову ж таки, пан Марчук говорить про те, з чого ми починали, про... І про те, що законопроект цей в разі ухвалення майже унеможливить відповідальність корупціонерів. І про невідповідність там конституційним нормам і так далі, так далі. Тобто він бачить у цьому законопроекті набагато більше потенційних, скажімо так, загроз, ніж ми поки що почули від вас. Чи щось змінилося, чи я вас неправильно зрозумів?
Простіше. Дивіться, послухайте сюди. Він набагато ширше про це сказав, але це те ж саме, що я скажу овочі, а потім скажу баклажан. От я вам кажу про баклажани, тому що ми говоримо про баклажани. Антон сказав за овочі, і те правильно. Ми говоримо про те ж самий об'єкт розмови, те ж саме. Просто я говорю більш деталізовано, Антон сказав загально, що це унеможливе притягнення до відповідальності корупціонерів за незаконне збагачення. Оскільки в нас, крім цієї статті, ще є порядка там 18-19 статей, що стосуються корупції. Тому якби він говорив більш загально, я говорив більш специфік, більш точно про те ж саме. Тому не знаю, чим ми різнимося. Одне і те ж саме.
Добре. Для мене прозвучало в тому, що ви говорили на початку розмови, в унісон з паном Карпунцовим, який говорить, що тут навіть немає приводу для обговорення, і що цей законопроект є більше інформаційним вкиданням, аби відволікти увагу. І про відволікання уваги, мені здається, і ви обмовилися. Чи
так,
це
сказав,
не так?
Я не обмовився, сказав так. Тому що за нього ніхто не проголосує. Ну, це абсурд.
А, лише тому.
Звісно, можливо, комусь і хочеться зараз зруйнувати конструкцію цієї статті, притягнути до відповідальності, переставивши фактично все з ніг на голову, щоб змінити цю світову практику, щоб не публічний службовець, наприклад, пояснював джерела походження того чи іншого майна, а публічне обвинувачення, і саме на публічне обвинувачення і безпосередньо органи досудового розслідування лягав цей тягар. Чи вони доводили, що це майно незаконно здобуто.
Угу.
Тому так, вони хочуть повернути все з ніг на голову, але ми ж бачимо, знову ж таки, я ж на початку ефіру сказав, що два депутати вже відкликали цей підпис.
Зрозуміло.
Я не розумію, чим це все просто закінчиться і величезні репутаційні втрати через такі не дуже розумні місцеву.
Ага, зрозуміло. Тепер я зрозумів. Пане Карпунцов, ви, як ви вважаєте, чи має перспективи на розгляд і ухвалення цей документ?
Ну, дивіться, правильно мій візові каже, що нічого ставить з ніг на голову, і він згадав про два десятки статей, які регулюють заходи по боротьбі пов'язані з корупцією, з таким явищем, як корупція. І найкращим поясненням того, що я кажу, що цей ця стаття більше вона прислуговує владі, ніж суспільству, це кількість виробів саме за цією кваліфікацією. От почитавте для себе, скільки за незаконне збагачення притягнуло там чиновників. От скільки їх там? 10, 5, 100, 1000. І у вас досить вражений результат цікавий. А більш треба сконцентруватися, і, можливо, більше було б виросів саме і за цією статтею. Якби, наприклад, у нас уже зараз існувала можливість порівняння тих трьох етапів декларування, які вже третій, по-моєму, це зараз 15-й ми здавали, 16-й, да, третій етап декларування. От чому така низька кількість перевірених декларацій? Чому автоматизовано не запущено порівняння хоча б цих трьох етапів? Оцих трьох хоча б. От, я вже, ну, звичайно, не занурюю, що ці мільйони декларацій первинні, звичайно, тому що у нас вже була якби дискусія, чому там було важкувато докопатися. А от цей період, це ж буде плодотворні на виявлення осіб, які не можуть пояснити свої там статки, от, і майно набуде навіть за ці 3 роки. О, ми за це не дискутуємо. Ми говоримо за віртуальний законопроєкт, який дійсно там має маленькі шанси на проходження, його не буде, і він абсолютно, знову ж таки, повторюся, спрямований на інформаційний привід.
Ну, так, добре, ми цей бік справи розкрили. Пане Лімінов, от пан Карпунцов питає, чому немає істотних результатів перевірки декларування на початку третього етапу, на вашу думку? Я думаю, ви не вперше чуєте це питання.
Я думаю, трошечки глибше, ніж візові мій народний депутат в темі. Не 500 тисяч перевірених декларацій. Ми говоримо про якщо просто щорічні декларації, то їх вже більше 1 100 000. Якщо говоримо про перевірки декларацій, то треба перевіряти в першу чергу не в рамках цих 3 років, коли вони подаються щорічні декларації. А в першу чергу порівняти з усіма державними базами даних і реєстрами, які існують і до яких є доступ. На жаль, Національна агенція з питань запобігання корупції саме на сьогодні має лише 2/3 доступу до всіх потрібних реєстрів. За моїми даними, там було 12-19. Чи можна перевірити нормальну декларацію і перевірити статки, майно і джерела походження цього майна, якщо є доступ лише до частини реєстру? Мені здається, ні. Ну і пан Кропуцов дуже влучно зазначив про відсутність системи верифікації, системи перевірки електронної декларації, тому що вручну це перевіряти, ну, можна ще з кулемета по горобцям стріляти. Це приблизно така ж сама ефективність буде.
Угу. Зрозуміло, не зрозуміло, що далі з цим робити. Добре, мабуть, будемо завершити розмову цю, власне, я так розумію, за відсутністю предмета. Нагадаю, що спробували ми поговорити про законопроект номер 7499, який тепер вже невідомо, що він змінює у системі українського законодавства, який, скоріш, як кажуть наші гості, має зовсім невисокі шанси на ухвалення. А говорили ми про це з народним депутатом від фракції «Блоку Петра Порошенка», членом парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Валерієм Карпунцовим та головним експертом антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександром Лєміновим. Ну і тепер у нас лишається кілька хвилин, аби переглянути свіжу пресу.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Про те, чому легендарний бій армії УНР був не жертовною поразкою, а стратегічною перемогою, розповідає газета «Україна молода». Видання наголошує, що бій під Крутами став досить вдалою бойовою операцією, яка дозволила на кілька днів затримати просування армії Муравйова на Київ. Тим самим зумовила визнання УНР як суб'єкта міжнародного права і підписання Брестського миру, що у подальшому допомогло зупинити більшовицьку агресію і звільнити Київ. Про те, де була і що робила тоді армія, Україна молода пише в статті «Міфи і легенди бою під Крутами». 2018 рік Україна переживатиме у передчутті системної політичної кризи, переконує експерт газети «По-українськи». Він наголошує, що є велика недовіра до усього політичного класу і влади, і опозиції. Нема жодного політика, рейтинг якого перевищував би 10-12%. У такій ситуації виборці можуть вдаватись у крайнощі і підтримати навіть комічних персонажів, тих, хто пропонує прості рецепти. Про це, зокрема, свідчить феномен Вадима Рабіновича. Соціологія показує великий аванс довіри до часом екзотичних для політики персон. Про них докладніше розповідає газета «По-українськи». В Україні постійно зростає вартість продуктів. Основні причини – знецінення гривні і підвищення зарплат, пояснює газета «По-українськи». Якщо гривня не зміцниться, то запланована інфляція у 9% перетвориться на 12 або 15. Основна причина високої інфляції в Україні – надмірно дорогий енергетичний ресурс. Необхідно знизити тарифи хоча б удвічі, зазначає видання. Звісно, тоді олігархи отримують менше, але держава матиме адекватну ціну на енергоносії. Зможе нормально працювати, зазначає газета «По-українськи». Газета «Голос України» інформує, що цього року кількість тих, хто отримав субсидії, майже на мільйон менше, ніж торік. Загалом же отримали допомогу на оплату комунальних послуг у нинішньому опалювальному сезоні близько 6,5 мільйонів українських родин. Видання зазначає, що в Україні стартував новий етап реформи – монетизація субсидій. Вона передбачатиме три етапи, про них докладніше, а також про те, коли дійде до реальних грошей, розповідає «Голос України». Субсидії готівкою поки відклали на рік. У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» інформує, що монетизація субсидій на житлово-комунальні послуги опинилася під загрозою. Виною тому відсутність системи обліку у постачальників і зростання пенсій. Газета «День» аналізує, що Україна може протиставити відповідній польській політиці, яка з одного боку клянеться у співпраці і дружбі, а з іншого не може відмовитися від певних старомодних імперських комплексів. Сваритися, нагнітати негатив – це найпростіше, наголошує видання. Треба утримати позитивну позицію, добросусідські відносини, розбудувати свою державу, хоча це довго і складно. На цьому «День» наголошує у статті «Без ілюзій і без адвокатів».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Отже, ефірний час ранкової свободи сьогодні, 30 січня, практично вичерпаний. Лишається лише нагадати нашим слухачам та глядачам, що вони також мають можливість брати участь у розмові, коментувати наші трансляції, телефонувати до студії. Нагадаю, що послухати подкасти програми можна на сайті radiosvoboda.org, також на SoundCloud, на території Криму раджу слухати Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM, а відеозапис програми завжди до вашої уваги на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал. Власне, на цьому все. Це була Ранкова Свобода. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.